Ni watapili kuitumia la kumangi ni mangi wamina, baba muhezili ngusarakuli mulapele musaraka. Ubile ya kula hulhululi, yalusa azibiku likisi kamangi, mia aluzibi senesi za halile. Nelifela kutaza kukutuna, mane nabona la kubayasa azibi senesi za hala. Meiku chisamu vili, neli ya muanda, neli shumi, neni mupu ngeleketezi mwali kubo, yena nivikoto ya mezi. Kuli, kono wiketile chwale, kuchisamu vili kaufela, ufelile, mi wiketile. Kacholo ufokozi masu masu eluli, ula tesizeli pao ndizeli shumi na asepa, asika bakale, usi ubo, uko neku meza mungwato wa pili kuzwala sunda. Mi kacholo nali ya kulahuru. Milu sepile mule na kaena, mi umu bandusi ze kufitela afola. Chwale lubata kumigule ya kuli, muzwele pili kula pela, kuli abe ni mata hape. Michwale mafelelezo abi kieta ye mule na halata, nilukila kuya kwa Miami, mulikanaka wakale mzwale Bosworth, uya kwa hae. Mi uinzi faka ofi ni kukwa nisalili moze muanda za kupepo chwale. Mi ani visa, ani gulea kuli, mzwale Brenham, taoto ni wana nako yengwe, ni wata kukubulea nto yengwe, ni sika ya kale. Mi uka kihande, ni sepa ubataku ni lapelela, mi ani beema zo asika ya kale, mwaziba. Mi ni nisepakuli niko na kufeza mazazi aka, nilibubo leli swana nila F.F. Bosworth. Kwa waba tukaufela beni ziba malifasi, mtukaufela yeni kile na akata na malifasi, na likuba nikata nefate nyimuna inila kalize kubasina. Ya swana ni F.F. Bosworth, kubasina mkutazi, sentarusa. Na likuba ni utu fate nyimutu ya chwalo, lifasi koli ya koli kuwa, kai ni kai. Na likuba ni kule manzi, ka F.F. Bosworth, onokonji fela kukulila kaza kuli, kimu kresti, milika kaufela, kimu zwala yomundi. Kusiana kulusila nga mitarafali shabati lanako, kimuzu wale yomundi, misa asupezi lulichu wale wukaufi ni muanda, kacholo uya kwa hae, kufelile, mina anibwezizona, na azibekuli na atumela kufunduka, mina asulifila kulivelela, abule akuli na kwee munati yende haka lokalo mwupilo kwa hae, kiyo naona ye asulikulivelela, kono abule akuli na azibakuli wafunduka. Sanili nilukila kuya kwa Michigan vikie mzwale Bosworth, miki hali, kihande usikewayo ili ya hulu mzwale Brenham, anisa kona pila na kwee tele niyekana. Ni anifu kola kana kukaufela. Kona kuli uvile mu nikana kayo mutu nawa hulu, kuli asike ashe tumuka. Chole haya bani na nikufu fakapili, nika fufa, niyo kutamu indila sunda. Haiba kuchualo, kihande kona kuli nika toka kuya kamota, ni kona kuni ingirala na kuetele nyana. Mi mulapele mzole Bosworth, mulapele kuli mulimu. Mi hasa angire mupati ya reka wa mchembele, kuli alumekolo ya mulilo, kumulwala, mwabona, na mulata uvilesi na ndatekuna. Muna muhulu mungwi, ye na nimuzu wale suwadi, ni wanala kuli nilata hulu vasupali, na mulata. Ni mchembele muzu wale suwadi, ayolo wala fia wana chwalo niena, kakuli muzu wale suwadi, nesi ya huli ya hulu, anisepi chwalo, suna muzu wale Bosworth. Mi mulapele muzu wale Bosworth, akikuli siwa kakao fela, ezi fela lipalisa, kono ki utokwalita pelozamina, kono akikalita balisi li fela, kono fela ki kuli mulimu, mulumeleze kuya mwakozo. Chwale mi hape luvata kupula hape kuli, kamu suhai wa mule nalata, muka pumbeka alimu mwe wabalika nivalu na yazu wa mwake lekemo, mzuale so courts, uvile kwa nili nako uvile kile mwa ofisi ya poso halalilimo, mi ushwezi kwa sipati ya Star Veterans Hospital kusi uwa maloba. Mzuale Cox nina, nilwilo molekula, nina atoto veza hulu, misa ile chwale ikana kwe, kimu kreste. Miluna nikumu kumbeka, wala palawa Cox Funeral Home, kamu somusiali, kawa nikiloko. Mzuale nevao nina, baopeli babalalu, baha nevao, baka opela. Miluka ikabela isibelezo, mzuale nevao, nina. Foki kuli, nimsa azibi, kune rupangezi tukisokuli kizechwani, miba kengisabu ino kwa mida, mikacholohe maswabia hae, akaba kamu somusiali, kawa nikiloko, kuba Cox Funeral Home. Mihe katu kiloko labu 5, huo huila, niluba bizanga kuli Pod Wheeler, ki nilibezi luli, kilifila hae, mimu aziba ni nilivoni fila mamutende, mine nisazi vikuli kimanyi, mfikila niole muha, na alimu ya atu kwa luna muha la alili molimo, mi nikona asati nilafila, na inezi kwa pata akeleke kwa nukusibo ungui, mine nilika kumutisa kwa akeleke, busibo ungu mwendi kili sunda zeta alu kwa mulaho, na ayemeona kwani, mine nilika fila kumuhapeleza kuta kwa akeleke, kakuli ya nisepikuli na ayanga kwa akeleke kamba, nana ni musebezi wa mfuta kaufela, konona ni mushima ni ya alimu kutazi wa Baptist. Konona asina musebezi kwa na aveleka kuya kamoni zivela, misa ile chwale kuyo katana ni mulimu. Kona kuli ikawa labu 5 musiali katu ukiloko kwa Cox Funeral Home. Mi hape mzole nevao ni baba mwibaka kao pela nikona kwa malilo kwa ni. Mi kacholo haiba kuna ni wami na kao fela ya bata kufumane ya kwa lisibelezo. Leo kila kamuso katu kamba kamuso kawani. Nisepa kichona cholo. Nisipa ni mzole. Mi tu yemi kana kucholo tu kwa Cox Funeral Home. nitolela sunda kwa kusasana, nilekelo ikaba papa zo fasilimba, mimu zwa leneva ukaa mizibisa za tenyo. Kana kwa yeo fielaki, haiva lukona, kubali sebelezo za kufoliswa, la sunda kusiu. Kamba kulikina kwa mangi, yeluka akuta, haiva nifufela kwa Florida, kuyobona mzwa le Bosworth. Anizibifela Monica Mulivalera, kimulika niyomu ndeluli. Mimu endikina kwa ya mafelezo ya kubona na haiva mule na alumeleza, falifasifa. Miki, anizibi mwoni kuna haku mulibale ya kapili kambachwani. Mia nilatikuba kwa ule. Kono mwa ziba mwoi inezi. Muna nilika zengu za kweza. Chwale kuna ni mubu lelo, oni batakubu lela faa. Usikaba kali babangata. Nisichaba sisi libali kalibaka. Nitabili fakubu na Kezeli Smith 4. Na kwa ya pili, ani mubuona silika lahu. Uchwa ni Kezeli Smith. Selimuwa ha, mawi nilumela na kwa ya mafelezo. Yene nikuboniki kwa Benton Harbor. Nisepa kuyoba kwa nina kwewe kihandi. Nilumela kulina kwe mafelezo, ane nikuboni. Nilimu asebelezo ya maswabi, mwalu hivyo. Mina upula Kezeli Smith hande luli. Mwalu, ninitahanga kutumulwala mwamota hande luyanga kwa kileke. Mkwa kwa nita ala ya kale, inge yeba uha kwa tingi. Miri tibeki soza mwota, inge li nyenda ela. Misi la minina li utuleli ngwi, inge li hatile fande. Oh, mawi. Likazenga ataleza likuzu wakana kwea ni Kezeli Smith. He, nisha. Kihande, luitumela kumule na wakensali kupuzo zendezeo. Mi, nisamulata. Ntoili nguyo mungi wako na kukomoka, msibo mungi. Nenisoli kwa mbola ni mzu wale fulimani. Nelifa mkwa kwa fani, mifoku ngumutu ule akuli. Kapili sebelezo isafira fira. Sisi eza hala, mzu wale brena mkuli afunduke fira aikele kiingi. Kileli waka, musala kawinzi ya nosi, mwabona. Mihaiba ni kalakugulela, nikabulela maneko ntifala busiwa. Mikiani fani wiki nezi anos fani kana kwengata. Niko nalivaka leni akufira. Kukutila kuye na mabona. Kana kwebu siu. Kakuli nisaka lafya kubulela. Nibulela nga hulu na kwe tene. Nika ambola ni mutu yo lichikala hola. Aniko nifira kufitea nikuli akuli. Wikuta chwanwe na usibo. Wikuta chwanwe na. Wikuta chwanwe na. Aniezi chwalo. Na atula fira niku kala kubulela. Niyomu ngui ukala kubulela fanto engui. Mikipeto nivakwani fahola mutumbi. Mwabona, mikona nivaka, hai ema nikulibelela nizengu cholo. Mikona akuli cholo, ninisala atifela kuli mugwone kuli, ninisala atikukopana nivalika nivaka, nikusola na mamazo. Nikubo nisaku tuwano nilika zengu, konone nifela taba ya mfutao cholo. Kacholo chwale mangini mangi, mube mwalita pelo baki nisaba kuli, mwazi ile hile. Mimu salabu havi kumuabu tata bubutu naluli, uya aba hande, enisha. Mia nivoni ni... Chwale kukona kuba haku ya kamoni zivela mtu yomu mwi, kukona kuba doko te akulomo. Mihaiba nilanga nisalika kwa katala kwanu, mulimu aniswa lele. Kononi lumea kuli mulimu ukaba tula madoko tabani, kaseba ezize kumusaliani. Nana lumela kuza kupazula, na lumela kuzamiliani, luli na lumela kuzona. Nisepa kuli mulimu na haba lumezi mo kutolutusa. Kakusu wana felas na hana lumele boma panga panga bali mota, nini kazengu. Kuno musali yomu nyani yani, doko tena mulo balize nikubule akuli na tezi fela kansa. Hakuna sine sikaye zahala, meyomu nyani waba na wangata. Na haya kuyena, nikuli kaku mutatulu lakuli kata pelo mi. Nikimusali fela yomu nyani, muendi walili moze mashumi ya mabili mzee kitali zoho. Mane nikamuo mulimu na afoliselize mbututu wa hayo munyani. Uwizo kuli mbututu wa limakazo. Kwa ni kwa sipatila saba nana chwale. Wake nisabu tuku wame ninjaitisi. Mine likamu kwa osa visa hulu wa wana likao na mbututu yaani. Mimule na amu folisa kapilifela. Vona madokota ni wasali utusisi. Na haya kwa tengi kumusalabu havi nise nili. Chwale msalabu havi madokota wakupalezo. E ni shaki. Mimu na haya ali. E ni akuna zeko na kweza ala. Yena utezifela kansa mubili kaufela. Siniliki hande chwale seluba atakweza. Kikulumela mulimu, kulimulimu aku akufolise, folise wena. Mise nili, moleza alilanga, kansa haiko nikuzwa unafoka pili. Kono haiba lulapela, kipete upilo kwa kansa bukazwa. Wako na kubafana kwe tele nyanaluli. Mise nili, wako na kuikutuwa kukatuluha unafaka pili. Mise nili, mikasamulao wa mazazi nyana, wako na kuikutuwa kukula mani kufitasa pili. Konose nili, ulukela kuleatu melo ya hao, kuluwa nisa kansa. Senili, haiba kansa ipila, ukashwa. Haiba kansa ishwa, ukapila. Mise nili, chwale, lukalapela. Miki halu la pela, miki kabupa kika ufela bwene ni bwoni. Mulimu na sueli mubili wa musaliani. Mika pili pili hai kutuwa hande. Ayolekula boma, apotapota malivaka, zafaka ufi. Nge asali mwama katenye onacholo. Na asa utuku ni hanyani. Michwale asamula wa mazazi ya malalu, akalakui kutuwa kukula hape. Nise utuwa utuwa kuli, baati olopo ni wabulezi kuli, watea kulifia dokota mali, haiva dokota na kamu pazwa. Michwale haiva nifosa mulimu anisi walele. Kono ba anga meyomu nyani yani, ba muweza kulwe ya mwana hea. Chwalo ba muweza kwa andi, mwane vazu sa nimala hai muamba, nilika kaufela. Vazu sa mabeli chwalo, afikisa anga mezi nilicho, nikuwa labule ya fandi. Mina alo vezi fatafule ya kupazule la liholaze ketalizo kazene, nize mwe fahalimu. Mina asikali, nekubona lenge mwali bula elo, lali folo folo. Mwane ba uisa kezi fela za mwa ambasi baka kau fela. Nikube ali ya litoza plastiki ni mipila ya plastiki. Zeo za ato mwala pilu. Kono kiniti, mimala a plastiki nili kaze chwalo. Nikusia musali inge alobezi, musali wa mwanana fela, bahai suni. Nili mwamu kwa wamuna anowaka, madoko tabani, vana ni mulatu, wabubulai. Musali awa gulela ali, mzole brena muni la pelezi. Kale, nivali, lukalumela kuli kansa ya luna, kuli kansa ishule, ali, lukulualezima kande, kansa ya hao, ya pila. Na haka ulela chwanchwalo, na ili muhali, hakuna x-ray, ye kuna kuibona. Kansa ki, hauko nikubona kansa ka x-ray. Kina amaniona, hauko nikuibona. Una nifela ntoilingwi ya kueza, nilikukua ulafela musali, nikumupazula mwali emba emba, kufelile. Chwale kambe, nilime yomu nyani, menika mutuwe lafela kuli, aliketu mewe ya hai kumulimu, kufitia kuli, bamubeke, inge kulube ya manaheni, kumutu ya chwalo. Chwale haibani fosa, haibani nani mubo nelo, ofosa alile, nivata mulimu, kuli aniswa lele. Mwabona, kakuli aninatikuli, munahane kuli anilu meli, mwakupazuliwa, kamba kuli anilu meli, mama dokota, nilikazani. Zeo kaufela lilukile. Kononi na kulipili ulukela kuziba soeza, usika kala kuchonko mwana mubili wa mtu. Isingi kweza fela kuli witu telefate nkamba ze chwalo. Yeo kiniti. Nichwale ee nisha, hako ni kupila. Kufelile. Haiba apila, ikona kubailingwi, yalima kazuze tuna kuze ikile zaeza lafateni. Nimusali anata limezi nikubona kuli mala ahaye azuwezi kwane kulelingwi. La makupo. Milipiro za haye nilili kwane kulelingwi. Atimela fila kayo nanako yeo onacholo. Awelela. Kini, nesi nito yechon. Musali ya ni ashulao nafani. Nimwe ndine liwa miha ye mashumi amabeli niye mibeli kamba mashumi amabeli nye ketali zoo ya kupepwa. Niba na baba lalu kamba babane wana asahulisa. Akitaba kwa kutomolisa pilu. Uzeni kile na utofati ngemo upilu waka. Senili, kamu kwa wakuna na kwa waka, falita bazeo, doko ta una ni mulatu. Haiba na ngilefila musali ya nikuli ai tutelefate nikakuli toropo na ina nikumuli famali. Kona kuli kibu maswe, zeo halilukeli kulumelezwa. Kihande na kubulela muzwale. Hakintu epala, miki haki kwa kwako na hala. Mihape kubunolo, kakuli nizi bamutu ya nana nilizo olene lipumehile kwa California. Kau filami na muna nizi wana mwema pampili ya mitendi. Ya nala pelezwi, nilizo ole, nilipumehizi fahali mufa. Lime ili emane, niminu wanasi ikala kukonala kulo na chwale. Kuzo mwango kolwa, utamwali ngongo za mazo. Utamwalu waka, niliemba za masapo aminu wana. Kwa mulao ya yona, mwabona. Lite ni mwa ilumela kimwa mutende waba Herald of Faith kweli ni kweli. Ni hana nani lizo ole lipumele cholo. Mbabu ni size fone kupumezi lizo ni moli melezi. Kweli ni kweli moli nze limelela. Mwendi kisi limo cholo. Luli yeo kiniti na rumela. Ki kilika zesika tuwaelwa luli. Mwabona kinto yesi ya kamita luli. Fani utule zayona. Chole ni muzu wale Bosworth. Na ala pelezi musali usibu umu. Mine ni nani yomu ngui mamu kupano waka. Kono muzu wale Bosworth wa hae na amelelizo onafu. Waka na angirina kwenyana kulilimele. Na ala pelezi musali chwana. Chole ni valibu paki kwa musali yani. Na ana ni kansa asnango. Na ichile ngo ya hae kufeza. Mineli tete mahabusa musali aba ningo. Chole na aziba se. Chole yo, neli wa muzu wale Bosworth, mwabuka ya hae ye vizwa Christ the Healer, na alumera kamba, the Joy Bringer, ilingu ya zona. Chole limabupa kipa musali, nili vizo la hae ni keyala, ni unani, vapi lama bapa nivona, nima doko taa, niva tupasili, baba kuona kupaka chwalo, kulinelieza halile. Chole kwa Little Rock, Arkansas, usi uwa umi mwamuzuzu, neli lapela kwaani. Isi ni Little Rock, kono Jonesboro, mwane ni lapela, sinili, nikaina kufitila ni lapela la mutu wa mafelelezo, neni limazazi akitalizo ka malalu, nima si ufakatala. Mwabona, michwale mwamuzuzu, nebule ni musali, ya natiota ha, inza na mzita ulo ya hasi na chwana, mina upulakuli muendina asulikulila. Nise nili, oh, nisepa, nilika tu kamba siliki loko ya kapusasana. Senili, usike wali lakezeli, mulimu kia na mfolisi. Miali, hanili li mzwale Brenham, ai kapula na asinango. Mwabona, madoko tane obrezikuli, kansa na ichile kuyopunya kwa lisa pole lisho yola, nebabu nisa chwalo. Mina amu lapelila, mina akupamule nakuli, amu folisi. Mimu ndikali sunda zene kamba zeke talizo kuzwa fani. Nini mwate kusakana, mine kuna ni mche haa ya na hapezi handi, inge ya inzi fani. Yali, nivata kulela ntue ngusha, mzole Brenham. Asa azule fila fakatala alimungwi, wabali beleli, alika kumukuzisa senili. Ki handi, alwo nengi. Kihali, umulemu ileka liveonji, na alikuto kwa hanimu upuli. Yali, au kata lima fasiswani sose, wasi upula nji, mine elisi sinyi kwa kwate kusakana. Milani nelivo mahe, ni ngoe nchaye melile, na hivyo na alafila inge yengwe. Chole seo siboni sakuli mulimu, nisiboni asieza hala. Chole mulimu, naeze seo kumusalabo havi yomu nyani. Minila apela kuli aeze chwalo kumutu yomu nyani, ya batia kupila. Muzole Tony, kuna nzoa muhezi? Yewe lukile. Amen. Amen. Eni.
Amen.
Tiende niona.
Yep,
eni. Ukaeza kaniti.
Sure
kimu folisi yena. Eni.
Yes.
Eni.
Yes,
brother. Eni mzwali.
Amen.
Amen.
Sure.
Luli. Na Luli, minise pakuli mulimu, ali kutiseza kuwe na mshimani. Wako na kusikutisa, nikumu wonisa. Chwalo Luli kichona, kitabu paki waka nyamu limu. Mulapele kuli mulimu, alipete. Oh, ki. Haiba kimulimu ya mata kaufela. Wako na kweza lika kaufela. Haiba wako ni kweza lika kaufela, akimulimu ya mata kaufela he. Kuna nisisi luwe zize molu inezi, kamu kwa olu ikaona. Kusi chwalo luko na kubani, nitoho inge ya nyuani, kamba ntuwe nguye chwalo. Kambe ne kusinanga na etuna, kwa mulao waluna, yene kalu upa mangi ni mangi, kamu bonale lwa hai. Kuli aeze kota ya oke, kota ya mpolota, kota ya nzalu, mi, kushutani samua lazona, se lilisona. Kulueza isika, baba ngui ni bulizi, ni baba ngui ni mafufa, ni baba ngui ni mikata, kumina, mawona, kinga na yetu na kwa mulao wazona. Kona zebu sa zebu. Kakuli uswalali kakamu kana, mama zoa hai. Minizi wakuli, ukona kweza lika kaufela. Niluka alapela fatengi, luka alapela. Kulukile.
We got. Yes, ma'am. That's all right. Go ahead.
Runani. Eni ima. Kulukile zola pili.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Mwaziba, nihikile kuna na kezeli sinaida na kwenye. Ane niemi, pa, mwati ozo yaani. Na upula, inwelezi mzuwale kukisi sinili. Anakulika mane ni haiba yenye, alike muozani. Mwami kopano, ya mwati abenakele. Oh, auzibiti ya bulosi, mwani lumela angakuta, kukuta hata luli kezeli. Mwali yeze zanga. Mwaziba, kunivulele lakalika, zati muhozeo. Mikwanu, watu fumana kuli msala wuhudi. Kezela hae, nasika abonaka lefate nyomu wa watu bahabu. Siku hata aluli nyangira yetuna, mafolisizwe kana kweani. Mimangi mimangi, kii ni mwaziba, nisiku atatuna asasicha basani, vene mafolisizwe. Mika samula wanto ye nchachwale, kezela hae, nini chilemu la leo niye na, usubu ungu, mwendili sunda zepi elizeo, nisika ya zarakale. Oo, kikuwa ule hule, mama lundu wake ntaki. Mina, na aziba fila kuli, na ana nilinzwi, leli swana, nilamu salabu uudu. Mine kusinalisi, leli tuna, mamu zuzu. Mine nisika isizanga na kuyena, nichwalo. Nini ambo la zenga ata hulu, ni muna hae. Na alu kisizeka limu lalilo. Milwa yo inafafas ni kucha, milwa kutia muhali. Na ikambo utani muna hae, na ananu halibuzo lafandi. Nimu limu ya limu atuli waka, ya sepala, waziba, anie mifakata lafa. Nini sika muziba musaliani. Mika samula wafoliso ya sebelezo ima nofila, na abizi zasi chaba kwa pilikuli, baeza libi babake. Miena, na aliluwa nisa masozeo. Kono, abaka nikuwa upilo wa hae kukreste. Ananu lalizo la hae kuli, ubata kufa upilo wa hae kukreste, mina asulikuli la. Kasamula watu ozo imano nisia na abizizasi chaba kwa pili nizengu cholo. Mise nifetu ha, mine kuna nipono, mine abona mzu wale wa hae, yana alike zeli. Yone alike zela hae, nipo na hamoho. Mina upulakuli, kimusa la achali. Kakuli nenizi wakuli, yena, inzi fatafu leza zeli ni kwani kwa ndu ya achali. Misala hae omu nyani, mutu yomu sisani cholo. Mulena, anibo nisabu tata wana nani. Mikuzu wakayo na hula yani. Mule na aswa la mugile wa hae, uinzi fatafuli ya hae faa nichwale. Tony, kone uinzi kulokwani. Na haya kwa kuzumatu male, mimule na aswa la mshimani wa hae, nikulo lalia palo zana alukila kutina kaufila, za mwabu pilo wa hae kaufila. Kuba kwa hule niena, alikuina kila fani. Mika libena aswa ikuchila kwa nene kuleli mwela tafuli, kunoka chenu, ata faka ufi. Miashi nisasipula sa hae, miato uchila faka ufi nina. Na asa azivi sana asulikuweza, muna hae na enzi sinacholo, mimuzu wale banks na enzi fani, mine lusulikuwa mbola, mika live asutela nikuna unasikula sahae, nikuto sibea abu kaufi nina. Mine lika mulelo, mule na ani wanisapono unafani, mina abiza muna hae, kakuli nelibu teata wasisali, na kalaku mbulelela zene za halile. Yali muzu wale Brenham, unacholo kuona mwone kuweza halezi, luli unacholo, mikwani amu bulelela, mimule na amu folisa. Kulukile, mitole kasamula osebelezo hase ifele usibo mungi, mike zeli yomu hiyo, na abo na chauzi, yomu nyani, yo ni musala yani hamoho, na upulakuli, yo ulukila kwa musala hae, kuno musala hae kwa milili ye mifubelu, kono yo kimusali wa milili ye minsu, minali mwapono, ya yoyema mwali lulu nekule. Mina inzifa ni inza aita ula kwa meto, mi mulena ani wensa pono kasamula wa afeza. Kwa pizo ya kwa katala, asamula wa muko pano walita pelo ufela. Poliso ya bakuli, mi pizo ya kwa pili, nese ivizizwe. Mimulimu, alivela kufitela abaka, nikufa upilo kwa hae kuyena, mi ato mfolisa. Mi uvile ni matata hae inza amu kataza halalilimu. Mi aya kakutotuwela hulu, nilika kaufela. Kufitela mane, nikukokonya na kwa mautuwa hae kuzwa kuyena. Sona sifanu, kuzwa mamubili wa hae. Wii kutuwa hande kufitela, mwa kile au tula miha kaufela. Mwabona? Mika mwomule na kasi chemo sahae, sisi ipitezi, weze sana. Nisepa ze uko na ze ya malika ndi, nituwa nikezeli udu. Nika mwa eze za kasamula, ulichwani? Lipaundi ze sebe ne masunda, oo, kimulimu, nituwani? Chole, nika amigulela libaka, leni bulezimu zwa leneveo, na upulaku limuendi, una nilingu salabu si ubo, kia libati lina asina, minina nilipuzo ze likani kwanu, zene siyezi, ni utuwe kulikisu wane ukuli, nitahe, nituwa alabali puzo. Mi, nina nizete aluka mbaze nga atazeo nisepa kuli, hania kulifeza usi ubo, ni watakumikwanisa ze ngui, izule mwali zo la mkutazi, mzole neva ufela kamba, pila, kie na, yani tiselizezo na? Kana macho ayemela sika mai mwasi nulo, 21-19 ni 20, tatululali batana zene za sinulo 5, utarusa 6, haki sinulo 5, ki 6 na sepa. Mi baba uhulu, baba mashumi amaveli ni baba nekibafi, kana alisila alifubelu magenese 38, utarusa sika mangi, kika ikoku na nikulumi walimpo, kuyakalifu lalipa kizepeli sinulo 11, Baba kenile baka baka ikasamula wapuso ya lili moze sikiti. Mikimu vili ocho wani obaka baniona. Kana luka atulacho wani mangeloi. Kimi lili echo wani. Yeva ya mangeloi ama korinte wapili. Mubule wefalita wa zengu zende. Zeo kwa tenki zende. Nisepakuli ya nina kufitia kuzona busi ubo. Kono haiba mule na walata. Nika alika kufitia kuzona nako ye tetama. Aluka akita kuzona. Nina nizengu zende muhali mubusi ubo. Kachualo luka lapila chwale. Nikukupa mule nakuli alutuse. Minukene kuzona kuzeta tama. Oo, mashumi ya malalu. ni ya kitalizo mizuzu ye mashumi amane. Tolenda teya kwa li halimu ya fuyozwi. Li tumela kuwe na kalika kaufela zolwe zelezi. Mi oo kinto ende kuli mane. Sishemo sahao salu fitela. Na anahana chwale usibu mwi. Miniye nanduwa alume yomu nyani waka yani. Oo na akulila hulu. Mi wate hamwasi waka. Kuchisamu bili kwa hae kwa tuhela kayo na hola yani. Misa afolile handeluli na itumela kuwena. Mibu si ubo ni mane aluzibi kufitila ilu potila falapa laluna. Kuli sitalu satapelo nyana. Oo mulimu sikama ngimo mo uwezi ya sipahala. Mwahola ya ni dokota haikela nikubula ya kulihanizibi na likuwa nivonesika sisi yeza zechwalo. Mikipeto mule na Jesu. Ata afasi baka. Oo mulimu, uya sepala hulu kuluna. Miru itumela hulu kazona. Lula pela kuli ulusu walele kamiza mawayalu na yabu nyaka ufela. Nilinzi la zabutanya. And oo ulu upule fela mulena. Kuli lunama yabu tata fela walifasi leli fifi. Lifasi ilali fifi nisibi nilunya. Miru sueli kutalima mwali sila. Sinamone luka avulele la walifateo za luna. Milu wana fela ni kuziba kamolu zibila fela mwabutu walu nafa. Konoza zele ni mwili silalani aseli apuzi. Luka kubona pata ni pata ni kuziba molu zibelwa. Lani kona lizazi lelu nyolelwa. Wala pilanda techole kuli ulutuse halunze luli kakubea mwasi chaba li nzula mulimu. Kuya kali kupoza bona. Zui sama tuku kaufila kuluna. Lwa kutokwa mulena. Nilu la pirakuli uli alave, lumeleza si shemo sahao sifiwe kuluna, kakuli luli kupa, kalibizo la Jesu. Amen. Chwale kako alabali puzo, haniyati alifezimu kwa zomwana ha, maziva, kononika alaba filakuya kazi boya. Kie yene nikalile kayo nabusi ubobungwi, mine nitu elezi kuya.
By one spirit we are all baptized into the body of Christ.
Kamoya ulimungu ikaufila lunalu korubelizwe mamu vili wa Kristi. Kaufila mwapula kuli yeo kona puzo fone nizamaya. Tole yeo ifumanwa ensha mwama Korinte wa pili 12. Kana kwa lwa muhela kupepu wa sincha se saa angasi waka. Kie, kana yeko na korubezo ya moya oke nile. Kamba kikuli, kuna ni korubezo yengwi. Kamba, kikuti azofila kwa ona.
Now, there is quite a question.
Chwale yeo kipuzo luli, mine luka inafana kwee telele kuyo na yeo inosi. Nivusi ubo ni kamu sobu siu ni zengu chwalo. Neika atanda, neika alwala, nikutia mabibile kaufela hamoho. Ningolo kaufela lilukela kutia mahana hamoho, nilingolo leli ngu kaufela la mabibile. Kono kakulika fela kweza kakukusufaza fela. Kakupatala la kamoni zibira kwezeza, vaatili. Haulumela kumulena Jesu Kriste, foe ikipeto unanikupepo kukuncha. Haulumela kumulena wamuhela mupulo omuncha, mupilo omuncha. Kono, hakiyo na kolobezo ya moya oke nile. Mwabona, unanikupepo kukuncha, haulumela, unanikupilo busafiri. Kimpo ya mulimu ye file kuwena, kasi shemo, sisi ipitezi, seo mulimu afile kuwena.
Heareth my words and
ya, ya utomanzi aka ni alumela kuya nilumile. Unani bupilo busafeli. Unani bupilo wakamita. Koko na kupepwa sincha. Uchinchizwe. Kutalusa kuli ufetu hile. Kono kolwezo amu ya oke nile. Iku kenya mwamubili wa Kriste. Kula tele la limpo. Za sebelezo. Hasikwezi kuwa mukreste wa mufuta. Iku beafela mwamubili wa limpo. Mwabona. Chwale kamo ya ulimungwi, Makorinte wa pili 12. Kao filalu nalu kolobelizo mamubili ulimungwi. Chwale kubulela Paulusi, kuna nilimpo ze shutana. Mie mamubili yo, kuna nilimpo za moya ze ketalizo kazene. Mamubili mo, kuna nikukolobezwa mamubili kuli ube ni ilingwi ya limpo zeo. Itahanga ni mubili. Kono chole kuya kaza kuba ni bupilo busafiri ni kuba mukreste. Uba mukreste kana kuyo lumela. Chole kuwa hakiku lumela kwa malika niso. Kuhu kiku lumela luli kumule na Jesu ni kumuamu hela kuba mpulsi wa hao. Upepo asincha kayo nana kweyo. Ni kuba ni bupilo busafiri mulimu utaha kuwena. Chole amu talimele bupilo busafiri Jesu naize. Ya utuwa manzwi aka ni alumela kuya ni lumile. Una ni bupilo busafiri. Mia sana kutaa mwaka tulo, kono uzule mwalifu kukena mabupilo. Usibupi wa sisi ncha, kayo nana kweyo. Ni Paulusi ana akatanisi chabasisimwi sasichaba sali, mwalikezo 19. Nimana ni mkuti azikwani, yana alimu ituti wa mulao, yana asaba kile, wali vizo la Apollos. Ni Apollos nelimu una ya mata mwama ngolo, mina asweli kupaka kama ngolo kuli Jesu, neliena Kriste. Mwabona, chole ya mutalime, Apollos siku ya kalinzwi, na abo nisali kakalinzwi, tumelo itaka kutwa, miiku utwalinzwi. Ya utwalinzwi laka ni alumela kuyani umile, una nivupilo wakamita. Mwautu anji, Apollos kalinzi na anza alivonisa. Niba niliba Kriste, nibaliba la teleli valutiwa. Mi Apollos na abo nisalika kalinzi kuli Jesu na alie na Kriste. Mineba na nitea boye tuna, niba muhela linzwi. Kono inge bazi bafela za kolobezo ya Johani Kihona. Michole Paulus ya afita mwaliba kazelu mbile za Efeso. Afumana valutiwa vangu ni alikubona. Kikuli mwamu hezimo ya oke nile kuzwa hamulumela. Mwabona, chole haulumela, Jesu naize, unanibupilo wabu safili. Kwa niko na kupepwa sincha. Yeo kona petu hoya mina, kuchincha. Kono ukolobezo ya moya oke nile, kimata amulimu, ao ukolobezo kuona. Ni, mulu kila kuwa muhela limpoza moya, ze ketalizo kazene, ze lukela kubeleka kuwene. Ze chole kako kutaza, valumiwa, vapostola, valisana, vaporofita, mili mpoza mubili kaufela, litamu atengi, au ukolobezo mwamubili woo. Niseo hasikuwezi kuwa mukreste ya ipitezi. Siku beafila mwasibaka, saku wa moya oseweza mwakileke ya mwimi ya pila. Chole mwautu wa zeo, mwabona, chole puzo kikuli, haluli ya lavengi, ilingwi, kailingwi, kuna nilipuzo zetalu. Kamo ya ulimungwi, unakau fela lukolobelizwe mwamili wa kreste, yeo kiniti, makorinte wa pili 12, ikafa karabo kuseo, hulukile. Kana kweye, iwa muhela kupepwa kukuncha, sesa angasibaka. Kana kona na kweo, seo kona, seo bata kuziba eni. Kamu ya ulimungwe, bati, bati. Kamu ya ulimungwe, lunaka ufela lukolobelizo mamubili ulimungwe. Mwabona, foa kifona, huku kalila kupepwa sincha. Kupepwa sincha kukala, au lumela kumule na Jesu. Chole amu vone, hakuna nako niekana, chole amu teleze. Kisi kama nisemu kwa nakuweza, kwa anda kulumela. Kili kama nyehapeze muka nakulumela. Kisi kama nisemu kwa nakuweza, kasona, kwa anda kulumela fila. Munivu lele nto ilingu ye mkona kweza. Hakuna sika nisisikana se mkona kweza. Kwa anda kulilumela. Chole haba kuna ni mkwa ufika ufila ote haa kwa anda kulumela kwa mina. Hakikezo ya mina bangi. Kikezo ya mulimu. Kabaka leo, chole haba luka ule akuli. Hau, linakozenga atani voni linakozenga atasi chaba. Saamu helabu paki wa makalelo. Wakubule ya kamalimi. Kakupa mwe yaoke nile. Mifokumi za nyunga sichaba kamba. Wanata na tefamu kokoto. Nikubule akuli. Amubulele, 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 amubulele. Mwaziba, kukutia linzwi fani fa. Amubulele, amubulele, amubulele. Mwabona, kintu engwi, yoye zawe na unosi. Miha kuchwalo, akikuli, akinto niekana. Mwakona kuba nikuliangana kwa malimi. Mwakona kuba ni nilika zenga atahulu, nimai kutuwa mubili. Kono haiba hakuna nisesizwa, mwatu melo ya minafela. Ilukela kuba mpo, ya mumulimu, yei filo kumina, kimulimu. Mwabona, nikamo ya ulimungu ilunaka ufela lukolobelizu mwamubili, ulimungu. Yeo, kiniti, mwabona. Kolobezo ya moya oke nile, kikezo ye shutana kwa kupepwa sincha. Yengwi kikupepwa, yengwi kikolobezo. Yengwi imifa upi lobu safeli, yengwi imifa maata. Imifa maata akukena maupi lobu safeli, mwabona kuli iweleke. Chwale, mutwile, kihona, kulukile. Chwale kie yengwi, akutahe ya uveli. Yende, yeni vile niyo na usi ubobungwi. Noli kaimo ya wa Jesu mazazi amalalu mubili wa hae hanoli malivita moya wa hae noli kai chwale moya wa hae haba mukalati la mangolo kihande nelukalati safirali bakazengata kono anizibi kimangi ya nanibivele muzole strika unanibivele kulukile muzole neveo unanie ngfo nivale leli samu 1610 mi kimangi ya mungu hape kezali wudu unanibivele fo kihande muzole strika kulukile ya kakala kaufela. Univale likezo 2.27. Likezo 2.27. Michuale kakukala fani Jesu hashwa. Hamushwa mubili wamina washwa. Linzu leli lifu litalusa kukauhana. Kikukauhana fela kuzwa kwa balati wa wamina. Konomo ubulezi chwana kumuhala la ijuani kauhani ya 11. Ya utwa isini miswa leli. Mwani kikumuhala li Johani 5.24 ya utomanzu waka unani upilo kubusa afili. Jesu naize kumareta anayelo mkatanyeza abu yakuli kambe nolitengi kezala kakambe asikashwa kono ni haiba chwale kaofela soka kupakumulimu mulimu kaa kufasona kiali kina zuho ni bupilo mwabona yalumela kuna ni haa shule ukapila hape ni haa pila kaofela miyalumela kuna hana kushwa chwale kuna nisie mbasaru na sisi sashwi Misina hani sazo fitafela mwamunda ndwe wa mangoro. Sikakao ufela sisina ni makalelo, sina ni mafelelezo. Kilika zesi na makalelo, kona zesi na mafelelezo. Kaba kalelo halu wa muhela kreste, mulimu, nubaba na baba shimani, nubaba sisa na ba mulimu. Nibupilo wa luna, nubaba ubu safeli, sina bupilo wa mulimu, habu safeli. Luna, nibuakuya kuile. Chwale linzula kuli kamita, lufitile kulona. Linzuleo la kuli kamita. Kisi baka sana ko. Kamita ni ukopanya kamita. Miine lufumani mwani, moho kuli. Inani mafelelezo. Kuswana fila sina manyando kaufila, ni matuku kaufila, ni maswabi kaufila, ni koto kaufila, ni lihele. Kasibili, lina ni mafelelezo. Kono upilo wabusa afeli, havuna mafelelezo. Kakuli nebusina makalelo, abuko ni kushua, kakuli nebusika pepo wakale. Nebusina makalelo wa mazazi, havuna mafelelezo wanako.
Now, the only way that we can live eternally is
Chole nzira fela yoro kana kupila kuya kuile. Kikakwa muhela nto yengu yakuya kuile. Mimuli muneli kusika bakale sikakao fela nekuna ni mulimu. Mulimu na asina makalelo kamba mafelelezo. Mimuli muneli ena moya omutunawo. Nelumuswa nisize sina mibala. Yes 7. Mibala yes 7 yana mbwa mutalati. Ibone sabuti abatengi wakona kukwana lifasi haiba nebusikana tamalifasi. Kimezi fela mwasi kwenda salifasi. Ona sisi ipanga.
But now, as God is eternal,
kono chole sina mulimu mwawezi wakuya kuile, minali ya pete hile, lilato leli pete hile, kozo ye pete hile, tabu ye pete hile, kukuliswa kukupete hile, miwe ye sebe ne ye kaufila, harunze luke na masi nilo, ya azwa, ne ye zizwe kimulimu, neli o pete hile, lika zengu kaufila kwa ndazeo, kisika sisi liangani kusani. Chwale nzila fela yelu kona kukutila kwa kupetala, kikuta kusani, kupetahala yali ye na mulimu. Kona lutaha kwa kupetala. Kona kuli, unanibupilo obusa afeli. Kusinama felelezo, kamba kusina sika kau fela. Kibupilo obusa afeli fela, wakamita.
Now he's speaking of the soul, the spirit. For we pack our bodies.
Chwale usweli kubulela kwa moyo, ili moya. Kakuli luluwezi mibili yaluna, fali mwa mibili yeke nile yaluna. Ya mubili wo. Nimubili, kakukala faa ni mulimu lumonywa logosi, lone luzule kumulimu. Kamba, sinahani senifitile kuzona. Bakatolika wali bizakuli, kivwana wa mulimu wakuya kwile. Kanti, sinahani senibulezikali, linzuleo mane, halutuali hande. Mwavona kukona halikuwa mwana wakuya kwile. Kakuli mwana, nana nikuwa ni makalelo. Nikacholo Jesu nana ni makalelo, mulimu na sina makalelo. Mwabona, kono haili mwana, neliwa, isi ni mwana wakuya kuile. Kono mwana, ya nali nindate kwa simuluo, nali sina lumonyi, walogosi. Lone luzule kumulimu. Nineli mubili wabungeloi, wamulimu ono ozwile. Mufuta wabutu ono sina meto, sina umubona. Kili ito lelinde, no sinali zebesi na mumu utwela. Kono uutwali kakao fila. Mwabona, nyei wabunge loi, kulinambwa mutalati, ane ishetu mkakutia mwa. Mwabunge loi, mwushe na hivoni, haita mwalichwe, kona cholo. Abona kalulo ya mko kutu ali. Nyobona lange muna. Abrahama, amwona, ana akeni mamubili wabutu, inza achana mani. Anwa ni mavisi, achamafi. Abrahama, amwona, ake na fila mwa hai, nikia alikela kapili. Lufumani kuli mibili yaluna, yezwe kalika lulo zeli shumi, nize silezi za mubu, hita ile fela hamoho, nimulimu ulibe ile fela hamoho, nikube ya mangeloi amaveli mamugiri, mangeloi ayema nikubulela, ni mangeloi nilibatuka, nikana koyani. Chole mule muhe, lufumana chona kuli, ya Melekisedeke, nilimangi kwa ndakuba mulimu kasibili, haiko nikuba antoisi ili fela, kakulina alie na mule na wasalema, yeli Jerusalema, na asinanda atika mba mahe. Nasi kikuba Jesu, kakuli yena, nana nindate, ni mahe. Haili yoye nana asinama kalero wa mazazi, na asinama felelezo abupilo. Kuna nifela limu ngui ya nanizeo. Ya nikimulimu. Nelimulimu, ya pila mamubili wabungeloi. Mwabona, mulemuhe, mulena wasalema. Chole mulimu upilile cholo mwala usika, kasi cha basahai. Nili mulimu yanali ku Davida, seoko na sine simuini sise fali mwali halaupa. Ni kakupa mule na ya haniwe, alila. Onamo ya oswa na wani, noti robo nala ku Jesu mwana Davida. Yana haniwe mwa Jerusalema, mi alila. Josefa alikisu wakali shekele za silivela zile mashumi ya malalu. Ato iwa akiba na bahabo, alatu wakinda tahe. Ayewina kulabuli la faro, mine kusina mutu yana ataha mwa hai. Ataha ka Josefa, mitolo mita hane ilila. Nimweleka ufila nilikuba mela Josefa. Mufuta o pete ilo wa kresti. Wa nine limuwa ya wa kresti, ono taha mwaba na bani. Mwabona? Chwale. Chwale, fani Jesu hashwa, nilimu limu yana abona alie manama. Mulimu abamutu. Mwami lao ya kupilisa. Zila fela yo mutu na akapisa lifalili la tele la Israeli. Nilikakuba muli ululi walubasi. Nana nikuba mutu wafavu kaufi mwalubasi. Buka ya Ruti alitoloka handefangandaleza. Mina nana nikuba mutu wa mwalubasi. Kacholo mulimu nana nikuba muhaesu mwalubasi kumutu. Kuli mutu abe muhabo mwalubasi kumulimu. Mwabona, yenaona ni moya mwala hae, mutu wabanga niona kukalathila hapipwa. Kakuli kimufuta wa moya mwasi kupeo, kimoya walifasi, kimoya wa wakalimu mwalifasi le. Yena, kimoya naafela wa Adama. Kota ita isa iliona, limelaza ita isa ilizona, miforoforo za apepa na ilizona, batu wa apepa na iliwona, kilibia na azezu ile kuzebu pilwe kwa pupo ya makalelo. Mwautu anji?
Now when a man is born, he's born with a spirit
chwale,
in him.
Chwale mutu hapepwa, upepwa ni moya kuyena, walifasile. Kona libaka, ana ni kupepwa sinchia. Kakuli moya ozwele la kwa kupepwa, kinda tahe ni mahe. Yana ituwezi kafoso. Mika seo na asike kupila kuyakwile. Kona kuli, una ni kupepwa sinchia. Ni asikae za kalicholo. Mulimu unana ni kutaha kutuwa muwezi za nzila ya kuli apepwe sincha. Kakuli na asinamu kwa wakui pulsa kaoni. Na asina sepo. Na asina, na asina sepo. Na asina mulimu, na asina kreste mwalifasi. Alatiha mi aichonga. Ki, nekusina asana kaeza kuli aipilise. Ki, kaufela akunateaba, miana akaba mpulista ya mutuna. Haiba na li bishopu, haiba na akaba popu. Sana akaba sona kaufela. Usana ni mulatu fela sina mutu yomu kaufela. Kacholo, nesina ni kunga alimungwe, yana asina mulatu. Kuli alieze, nikie na anosi ya sinamulatu, nilitela mulimu yena kasibili. Mi mulimu nana nikutaha, mi ave mutu, nikihataha mwamufuta wa kresti, kuli achomolebo hazo walifu, kuungabu hazo walifu, kutolupilisa, kuli lukone isi kamisebezi yaluna, kambakabu ndibaluna, haluna nizekano. Kasi shemo sahae, kuli lupilisizwe. Kono kakuli luwa muhela bupilo wabu safiri mwamu viliwo, mechuale luvana baba shimani, niwa sizana mwamu limu. Niluna ni bupilo wabu safiri mwala luna, luvana baba shimani, niwa sizana mwamu limu. Kawa kaleo Jesu, kakuba ya pila, ni akuna mutu, akuna tewa kambaki ya masochwa ni kambaki yomu ndechwa ni. Hana ni kweza, hasi ya lifasile, hasi kaswa, winzi kwa sivaka sisi lifela. Kona, una ni bupilo, Bobu kaswa, kasamu lao ufiwa kutu mali hele, kalikezo za hai. Ki, kono hebu pilo, wo, guna ni kufela. Kuna ni fela mfuta ulimungu, wabupilo wabu safeli. Chwale, mselufitile kuzona. Haiba mutu kona kwa mweza libi, ni afiwe kutu kuya kuile. Hako ni kufiwa kutu kuya kuile. Konji haiba una ni bupilo wabu safeli. Haiba una ni bupilo wabu safeli, upilisizwe. Mwabona, kona kuli, kuna ni fela mfuta ulimungu, wabupilo wabu safeli. Nibuwa nikona wabubizu wakuli, zoe, ilibu pilo wa mulimu, ni hako ni kushwa. Kono baba maswe, bainzi mwasiva kasa, sakuli belela, mama nyandu. Kakuli katulo ya bona, ulibaatu wekuya kalikezo, zeza halile mamubili, kaliza zila mafelelezo. Tole, kono luna, libiza batu wa ngui, liziwa ala kapili, ze ngui, zaba lati ya mamulaho.
Now, if we confess our sins, he's just to forgive us.
Chole halu ipulela li vizaruna, wasi pala kuli alusu wa lele. Kaba kaleo, alunaku yema, papila katulo ya mulimu. Mwautu anji, mutalime maruma 8.1. Hakusana katulo chwale kubabali kukreste Jesu. Babali kukreste, baba zwile mwalifu kukena mwalifu, kukena mabupilo. Mwabona, haluna katulo haluli kukreste Jesu. Baba saza mai kanama, kono kikamoya. Mwabona, ya utomanzu ya waka miarume la kuyani umire, una nipupilo busa feli. Mihaiba ni ya muhezu kukreste, mi kreste ungire katulo ya waka. Mi nani ya muhezu swa lelo ya hae, kali vizaka. Kona kuli mulimu, kona kuni atula chwani. Usani atuzikale, hana atuzikreste. Kona kuli, nilukulu hile kwa katulo. Kona kuli, hani kwa na mali, nika mifitelela. Mwabona, kono chole ya maswe, hayo chwalo. Uya mwasiba kasama nyando, niluziba kuli yoki niti. Ya maswe wapila. Umwasiba kasama nyando, umwasiba kasasa azibi. Kona mwaba kone langa, kulizamio ya batu, baba ikezi mwabusi, kabula uli mineo ya cholo nitaba zemwe zalisheha la masila nize sinatuzo zeba kuliranga haiba mukile mwabona zemwe zabona kulukile kini habana amutalime kukalibe paipa pampili ya haka iska ya kali by the miracle of John Morton. Kibabakai, baba balile mutende wani. Ni bungate wamina, muibali eluli. Miitengi, nikuwa Reader's Digest. Kikuli mule muhile, saa nisisika ya kale kukalibe paipa. Mulauli yomutuna hulu, yoli fasili kile lazima fatengi. Makepe ali shumika amabeli, afili mwalika ndela hai. Mikalili mozeba shumi hake talizo. Bavile nye nalifasika ufila, nipo nazo ya science, nilika kaa ufila kuli. Yena, wambola ngani bafu, nisichaba saate hao na cholo. Sikamani, mbizola mulimu nelisika bulelwa ni hai bahangwi. Hakuna kubaka, hakuna fulisa umulimu, hakuna zengu zazona. Mabona, tabafila ya tenyi, nelikuli, neliwa tuvene wa gulezi vani, John wanizibanji, kina George, yana alikuwa sivaka sakuli, minyeze sakuli nikuli, nisakuli nikuli, kwa wapula sivaka kone lwile, nikuweza sakuli, mabona, kona afela, zene baziba, bai chongile, kuzwa kwa kiba, kibaba sinatuso, kwa anda kulive la fila katulo, kona kwa isika mezikota, kona kwa iwela. Mimo ushwela, kona hani shutana, nikaza kula pela bafu. Mabona, itapelo za wa ikezi kamba. Kamba kuikambo utani bafu, nizengu cholo. Aliko nikupa cholo, kuyakali nzula mulimu. Akuna tuso kula pela mutu, hasa shule. Wafelile. Wana, wasi lileka le mulua ni wasi shemo, nikatulo. Ikana ya bakuli, vaile kwa sishemo, kamba vaile kwa ule nisi shemo. Jesu na abulezo na cholo. Mwaka wanya 16, kumuhala li Mateo na alilutile. Kauha wanya 16 ya Marika. Narumea kiyo na mufumi ni Lazaro. Hakuna mutu ya kuna kutula musima uo. Nye hakuna ya kutula fatengi. Kifoe chwale. Mabona, kona kuli, kufelelao na foo. Chole, kono chole Kristo ya na ashule. Nikaka ufela, nilina nikupa kakuli na alie na Kristo. Chole, halu yengi kwa puzu ya mina. Mto ya pili, ninaleli nilihanile kumonyiha. Lizazi la alikela kweli ya timalisi layona lifasi ne la atoko la macho alona fali furahai mi aya kuyo kutaza kwa mioyo yene li mwatolongo vene basika baka wapilu telele mwamazazi anuwe yena nebanale muhile mutali mekuzeo mi haiba kamu kwa kaufila kuna ni mweza libi mwali mwubu si uchwana unane kaseo famuzuzu Zazileli mwe evangeli ye muteleza kuyona hai kutazwa wao nafaa chwale. Muna nikuya ipaka chwalo. Koku mwi, ukakuba makali ngwelela hao. Akunatia waka mbakiwe na mangi. Ikona kubalili mo, ze teni sao za ndikuzo kachenu. Hakulatia hiko nikuba mwaka kusasana. Nakwa ifika ufila. Ukayo kuba makoku mwi, miuka yo utuwa evangeli ye inge kutazwa kuwena. Kakuli niyo yaani imanoba mwati olongo. Yene sika baka malinako inoki ni wawangwi hane wakutaza. Minuwe ni mwapi lutele ya mulimu. Sinamoku inezi chwale. Walibelezi na kuyani kulitahe. Minuwe ni enoki ni wawangwi kaufela. Ni wakutalize. Misi ya basani saba seha. Kukua wanabu kuba. Mine bali mwandu ya tolongo. Mi Jesu aya. Na yo kutaza mwana niyo yo ene li mwati olongo. Apaka, mahalimu apaka, nali cholo. Lifasi apaka, nali cholo. Lihele apaka, nali cholo. Bibele ibulezikuli, David alimimozenga ata kwa mulao, mwali samu. Kulukile mzuali, akubale lisamu, haiba wako na lisamu 16:10. Valantu Yesu na mzuali fana kutalize Petrosi malikezo kauha unyatu timana ya 27 mubaleli timana zepe lifali mwayona mzuali kuli mukone kubanite aba nite aluso taluso yayona
Read the next verse. Walati
mana itata machwale.
Yes. Notice.
Ni mule muhe. Chwale mulika naka walipa kiza Jehova. Nitabela kukubuza kazona. Mwabona. Haiba lihele kisibaka manyando musima kaufira mumbati ya kulibizeza. Haiba seo sifelela kwa libita. Kuna kuli kikawa kalanyi ana abulezi kuli hana kutuwelela moyo waka mwali hele. Ni haiba kusia yake niye wa hao kubona kubola kucho ni kaseo. Mabona kiwomu vili wa hae mwali vita. Ni moyo wa hae noli mwali hele. Inza kutaza. Ali ya pila kucho ni kaseo. Nali mwamu vili wa hae wabungelo ya hape. Mwe wa hai, noli mwati asimwani. Nisichaba sine sili mwamibili ya mungero hai. Mina asweli kuwa kutaza. Kuli nebasika waka, mwapi lutelele. Yena mwamanzu wa mangwe, na ilo ngongote fasi kwa ulo. Misi kwa ulo, asi okwa uluha. Nimi yoyo eneva kile ya nikaufela kihali. Kina peo ya musali. Kina yoyo enokifa. Mwani, kimwa paradise. Sibaka sisi mwe. Musiki mwali anganisa, libaka zeti ya uluze uchwale. Sibaka sababa maswe, sibaka sababa lukile, nili hele kasivili. Mabona, kusonafila nisi lalu sali halimu. Nge ndate, mwana, nimo ya oke nile. Nge silalu sa sibatana. Mupolofita ubuhata, sibatana, mini nombolo ya sibatana. Mizeo kaufila, mupule, kaufila zona kima silalu. Silalu sipanga nto ilingwi, ye pete hile. Kuna ni ya pete hile. Mupete hile alimungwi, kuzeta alu. Moyo, mubili, nimoya, mezi, mali, nimisinga. Mabona, kaufila semulisona. Muna nikunga zeta alu, kupanga nto ilingwi. Munge gilasi ya mane kwa mala alu, nukuito mafalizazi. Muna nina mbwa mutalati ya kwa nile. Mwabona, likaka ufila, mulukila kupa nilika zete alu kulimube, msesi pete hile silisingwi. Mijole muhupule kuli, ana ashule, haya pili kuyokutaza kwa mioyo yene si matolongo, yene li matolongo. Nikupa kakuli, na alie na peo ya musali. Na alie na, yana abuni enoki. Nza ataha, nimeba 10,000, baba kenile wahaye. Na ana nikupa kama ngolo, ana kutalizwe kinue. Mi, kai noki, nikababa lukile, kulinalia na luli, nikakao fila, nilina nikule mwa cholo. Nikia kambame la mwali hele, mi amu halinoto rozalifu, nili hele kutia bulosi. Akuta mwa paradaisi, mi ausa Abrahama, Isaka, ni Jacobo. Mwa lukile, mi ausa Mateo 27. Misebazwa mwama vita, nikukena mamunzi, mane babu na hala. Kwa sichaba, mwami kwa kwa. Hallelujah! Kifoye chwale. Chwale kono mbili wa hae, moyo wa hae, ana usalifa inzo opaka, wabala atihile. Kwa hata sikuwa ni ana amu hali notoro kutia bulose. Nikuzwa kutolo lamule Abrahama ni Isaka. Moyo wa hae, nolo vezi mwa, moyo wa hae, nolo vezi nge, weza zeo. Nimu mbili wa hae, nolo vezi mwanibita. La nikona libaka Jesu, ana abulezi kuli, tichabasili. Kihande kingi Jesu, habu ya kuli mazaja malalu, nika uzusa hape. Mazaja malalu, nika zuha, na shule ya ufaifi musiali, azuwa la sunda kakusasana. Kono amu talime, nyeri mwahala mazazi amabeli. Hai wane muka angabuka yalita ulusuza manzwi. Kakuli naziwa kuli Davida mwata satozo. Ya tozo ya moya oke nile naize. Hanina kutuwelea yake nile waka kubwa na kubwala. Naziwe kuli zaani nilipaka yena. Naziwa kuli zaani yalita ulusa yena. Na aliye na yake nile wa mulimu. Minaziwa kuli kubwala kukalanga kalihola ze 72. Mwahali hali amaza ziani. Na akazi omatengi hape. Kakuli mangolo, hako ni kufosala. Misi episode vika ufira matengi, kiyaka mihape kia hao. Kizaluna, kiali, amu sinyemu vili wo, minika uzusa mama zazi ya malalu. Kakuli naize, hanaku tuwe la moyo, waka masiba kasababa shule. Ni hai waku siya yake nile, waka kubwa na kubola. Na aziba mama zazi ya malalu kuli, mwili wani, ni okazo matengi. Na asika ina matengi mazazi ya malalu, atezi hande. Vaatilisha, na asika feza mazazi amala luka ufela. Na inzigu zwa labu faifi musihali. Kuisalasu ndaka kusasana. Hakuna ni haiwa selu ilimu ya mbili wani. Yene kabola. Mina shule ni kutozi wa muliani wako misiwa. Mina alovezi kamba utatezo masila. Ni alovazwa mwalibita. Moku chisa mwani, mshitu wa machachani. Kungafela ihola zeli kani. Mina kakala kubola. Mukala kusinye, kusinyela maziba. Mbili wa hae, ngoya hae, neikambo vela. Nilikazeni. Kubola ane kukakena. Uchisa kwa ni, mshitu, ote zifela mkamo. Mina oka kena mwakubola, kakuli nelifela mubili. Konona zivile selu ya ni usikabola kale, kuli mulimu, abulela kadavida mporofita kuli. Hani nakutuwelela kenile wakakubwa nakubola. Mwana angezili nzula mulimu, nikupila kalona. Twale yengu ni yengu ya lise piso zani, mwani zene luki la kubaza hae. Mulimu na talelelize yengu ni yengu kaufela zona. Nise piso kaufela, yeli ya mulumeli, mulimu uka taleleza se piso ya tengi. Amen. Kuponi safela kulikiniti. Amen.
So his soul, do you
Kacholo moyo wa hae, kikuli unana kuli, vati limuni swalele. Moyo wa Jesu, nolikai, mwala mazazi ya malalu, fani mubili wa hae, anoli malivita.
His spirit was in hell, down in the lower regions.
Moyo wa hae, noli malihele. Matasi alivaka, zavuliva, ni azuha. Mina akona kwekeza nyana, nyana fati abaye kona kumitusa ahulu. Hana azuhile yena, hana azuhile kwa bafu, na asika afeza pili musewezi wakupulu sabatu. Yeo kiniti. Nana nikukeni sali kakao fela. Tifo nese ilifiwe kale, kono kusabisa kwali hele kwani, kusabisa kwali vita kwani, mifa ni hana miana shule azola pili ona cholo nasika tuwela kusebeleza hana shule na azwa zipili kukutaza muni swalele kalikezo za kazesi alezi nisepa kono nasika tuwela amuna kufela mubili wami na ukapumula fana kwenyana kono mulimu ka uzusa yena usepise kuli uka uzusa kono hamukoni kushwa na mulimu hasa koni kushwa yeo kiniti amutalime yena kasamula wakushwa kwa hai kusa kushwa kwa balutiwa na alobezi sana alisona ba mulobaza sina mwana avulelezi ka Lazaro nikayo muzusa mulimu nana nikumuzusa amutalime nashe tumukezi mwatasi azola piku kutaza miya kutaza mwami oyo mwatolongomo azola piku kena mwali hele amu hadi abulo sili notolo akuta miya kutaza hape mwa paradise mi azwa hape kaliza zilabulalu apota pota ni walutiwa bahaye kama zazi ama shumi amane ni kwa mafelezo walizazi lama shumi amane akamba mela kwa li halimu kakulilika kaufela zeli mwali halimu luna maikuto aminano yesika luka nilika zemwi kaufela apuma kama ikuto asika luka kaufela kukakanya kaufela mi aviza mukoloko walita pelogu za mwali fasiku ya kwa kanya mwaku kambama kwa hai ayo ina kulabu lio labule na kwa hai mukomi mukomi ya mutuna kiniti lifune lisika mutivela lihele nelipale zuku mutivela lifasi nelipale zuku mutivela hana alifa alifasifa na afiweku na ile kwa libaka za mwamunzi omu hata siya hulu ni kwa sisi aba sisi kwa hata siya hulu ni afi walibizo leli kwa hata siya hulu sani kona sana ezi mutu kuyena aya kwa Jericho munzi omu hata siya hulu muna yomunyani ya hulu yana nani kupahama kwa kote akuli amutali mele alimatasi fani kona fana mbele mutu nelifela mutapisi wa mautu ate zimasila musebezi omu hata hulu wana kafiwa aba ya mwata siya hulu ni abizwa kalibizo leli kwa hata siya hulu lene likona kufiwa Bale Zebubi, mulena wa mioya, mutu amufalibizo leli kwa atia sahulu, sibaka sa kwa atia sahulu, nikumuluma kwa libaka za kwa atia sahulu, salibaka za kwa atia sahulu, zali hele. Mulimu amuzusa kuya kwa li halimu, lama halimu. Nilivizo leli pa mea hulu, falimu alivizo kaofela. Hallelujah! Kingi, nana nikutali mela kwa usekuli, abweneli halimu. Lubwona lwa hao lupa misizwe fa halimu, ali halimu, lama halimu. Nilivizo leli tunahulu kwa kila abizwa mwali halimu ni mwali fasi. Anani litamilo kuyena seo kona sana ize mulimu kuyena mutu amubea mwacha sea hulu ni mulimu amweza kuba yapa mia hulu na alifani kiani kuzwa kwa atia sea hulu kuya kuzepa hamia hulu na vile ya mwacha sea hulu kuli akone kulu tisa kukupa hamia hulu hato waluna kuliluna kasi yemo sahaye lukone kuba yena wana wa mulimu kwani kona kwa naile amen kufuyo ulweli vizola hai na lukisenzi la kuli lukone kutakayona nilu unaza zelengwi kakuli na apila mimi na muka apila hape oh kikawa kaleo mimutu haswa la pono yeo akusika waka ale mutu yako na kulitatulula vali kile kulitoloka mane balatelo wakinga nabona pina etavisa ye oh lilato la mulimu moli fumezi ni leli kenile moli veze leli tungile nikutia timana ya mafele lozo zeo kamba kamba nilumela kulitimana ya pili kiona haivaluna ka enge yete alali wate ni kambeli halimu nelikaba pampili mwaziba kone kufumanu zeo zee ngozu fabutanya limota mwaziba ka salipulumuki hakuna mutu ya kona ni kamu taku tatula lilato la mulimu oh haliko ni kubulelwa sana alweze lize mawi mukona kubeachwa nginto ilingu mwatengi kisi shemo sahaye kuzwa kwa simulu ho kuisa kwa mafelelezo nenilate hile nisinatuso minisinamata nisinabundi hakuna zengwi kazona miyena kasi yomo sahaye hata kutolpilisa oh mawi zani kiza haye yani kiena mule na waka lani kili latula haye wani kibunde wa haye chwaleo nani mizuzu mwendi yesupa minilipuzo zeli shumi kaze katalizo ni kana unanakuli kisu wane loba sali haba yezamu sivezi usiri kwa ndakele kefela eni yeo kona puzo ila ki hakipuzo wa mangolo kono kani itina lumela eni sha kaufela lubabele kia moho basali wana niliwa kazabona mikani iti wana nizona eni sha mweza angefela misebezi ya butu pela ya muko na kweza mimulimu kami fuyola kazona kulukile chwale alubo nengi sha angwe tatulula kazasi lalu kana mwana ukona kuina chwani kwa lizo labuli olandate inza lapelela kundate haiba hakiba tubababeli kihande mulikani alatwa yani ki sinulo haya Jesu naize nani ndatelu nto ilingwe kona kuli ba kona kubachwa ngi babeli mwabona chole akibababeli musali nako yewe naize kuna mine nisuri kutatula chwalo kuli we nani musala hawo mu babeli kono munto ilingi, senili, kono mulimu ni mwana, zaashu tanakuzeo, mwabona, senili, wani wana nji, hee, wabona musalaka nji, vatili, senili, ninda ati ni mwana, vaashu tana, jesu naize, amu ni voni, mwabona ninda ati, mwabona, ninda ati ni mwana, ninda ati neli mulimu, Jehova ya mate kaufila, inza apila, mwatewe nakele hivizwa, Jesu Kristi, yana alie na mwana mulimu ya toziswe, Jesu nalimutu, mulimu kimoya, Mia kuna mtu ya kilabwa na mulimu, fate nkana kukaufela. Kwa nji mwana waliba ndafela yazwa, undate, kie na mpakile. Na alie na utu wa hae, sibupeosa hae, mulimu wa hae, kaufela sana alisona, na alie na mulimu. Na asinto isi liye nyani kamba yetu na kufitia kwa mulimu. Ivo, na alimutu. Na alimutu, ilindu mwana apila mulimu kuyona. Yeo kiniti, na alisi waka mwana apila mulimu. Chole haiba mba tamangolo kuseo. Muzole nevao, haiba wako na kuningela mngoli Mareka 1462. Mike Zeliwood wena ungema Efeso 1:20. Yomu mwe hape, ya nanibivele, kihande, nanwezo la hao. Kezeli Anodi, unanyengi kwa mula wako, kulukile. Univale leli kezo 755, kulukile. Mareka 1462, muzole nevao, Mike Zeliwood, kima Efeso 1:20, likezo 755, Kezeli Anodi. Kulukile, kana wifumani muzole nevao, kulukile, vala chwale.
All right. Now, what's the first phrase there? Jesus said, I am.
Kulukile, chwale mutali memu vulelelo wa pili 4. Jesu ali, kina.
I am.
Kina. Kima nyena likuli kina.
I am.
Kwa likuwa kuwe mtu mwala alifasika ufela yako na kutoloka seo. Ni hae babamina, mubala angalibuka zalitia rusu za mazu, nize mcholo. Akusika bafate nkale mtu yako na kutalusa, ki JVHU. Ni mani ni hae baba ituti wa maeberu, ni masa hako nikulibulela. Onasi chachani zesi tuka sani, gazilani, ana hako panimushi. Neri JVHU, kacholo, nivalikuwa yakuli, J-O-H, Jehovah. Kono, haki Jehovah, JVHU, mabona, hakuna yaziba. Mimuli kihande mushe na askari utwisisa na eze kimangi yeni kabulela meali ubulele kuli kina ya kulumile kina chole amubone kina kitensi ya chwale isini nelina kamba nikabatengi kina chole uize ye ikaba kupuzo mwala masika kaufela kina chole mutali mele ujesu ana emi kaliza zilamu kitilani nebaize luaziba chole kuli uliangani manzu ya lukile wapulumuka kupulumuka kikuliangana luaziba kuli uliangani weneo musamaria unanimoya omaswe Muhala ile Joani kafanya 6. Nikihali chwale, ubule yakuli wena uboni Abrahama. Mane umuna yasika fitia kale falili moze mashumi yake talizoho. Mwendina bona ala ya hule kufitia silimo sahai. Konuna alifiela wamia ha ye mashumi amalalu. Kono musebezi wa hai. Ali, wena utausa kuli umuntu yasika fitia kale falili mo ze mashumi yake talizoho za kupepwa. Ni ubule yakuli uboni Abrahama, Luiziba hande chwale kuli uliangani. Mwabona? Kihali, kale Abrahama asika batengi. Nakina.
I am. He was the great I am. Here he is telling me again.
Kina, na aliye na yomutuna, yana alikina. Fa ubulele la majuda wa hapi mwabona. Kina, miyamu nivona nitea kwa lizo labulio, labulena. Kitolo kana, mbale seo hapi mzwale.
Read yours now, Sister Woods.
Vala ya hao chwale kezeli wudu. Enima. Kulukile, bala ya hao kezeli, mwabona, kintu yesu anafela. Chole mwabona, je, mulimu nasikia yaba nilizole li tuna lasilio, mwabona, ni Jesu ayeme kwa lizola hae, labuli. Lizola labuli olitelu sabulina, mwabona, kamu talafira, kuchoni haiba, haiba nenikaba mwata maiso, ye tuna ya keleke. Kamba nenikaba bishop wa mfute omu ngucholo. Mimu zola nevao, angesi wakasaka, na akaba ina lizola haka labulio, mwabona, seo lizola sakuliuna, na akaba kwa lizola haka labulio. Chole Jesu kwa lizola labulio labulina. Chole, ubulela chwana, mwo mwama efesi, haswe likuli tatulula. Kwa lizola labulio labulina. Mataka ufela alihalimu nilifasi. Na izekuli, kasamula wazo ya hai. Lifiro mwama zo aka. Inanimataka ufela alihalimu nilifasi. Mwye chole kwa macha baka ufela. Mwako lobeze kalibizo landate, nilamu wana, nilamu yao kenile. Mwalu teku mamelali kaka ufela zeni milaezi. Amu bwone ni inzi ni minakamita, kuisa kwa mafelezo alifasi. Ulena kaka ufela, walihalimu nilifasi. Buka ibwani, haiba kuna ni mulimu, kwa hali mukwani kwanda hai anamata mabona akukoni kuba muli musili mata kaufela ali hali mu nilifasi ainzi mwalizola hai kacholo mabona uyemi kwa lizola bulio sina mutu yabuze puzo ye akutalusi chola mtalime muvili muli mukimoya ehe baba kai bawo tusa seo muli amen
God is the spirit, Jesus is the man.
Mulimu kimoya, Jesu kimutu. Ni Jesu nali mulimu, ya ezwe namo. Jesu nali, neluskiro wabona mulimu, mabona. Kie na moya, amukoni kubona moya. Hakuna mutu ya wabona ifate ni mulimu, kana kukaofila. Hakuna ya nakako na kubona mulimu. Ni halu wonengi ni bule se. Amusika ni wona kale. Amusika ni wona kale, mwala upiro wamina. Niya munaku nivona ni kamuta, yeo kiniti. Mubwone mubili opa kamutu yo. Oli muhali mo. Chole mubili wo, haunaku pilo obu safeli. Kono moya, unani kupilo obu safeli. Mubili wo ukakuta. Kono ukazuswa hape, mwaku swana kwa ona. Uswana filas na ubeke kwa buloto, habu wela mamubu. Bukreste witi ingile faa zuho. Isi ngiku yoliswa. Zuho, yena Jesu ya swana ya naile. Yena Jesu ya swana ayokuta. Haiba uya nimilili ya mifubelu, ukazua wa milili ya mifubelu. Haiba uya nimilili ya minsu, ukakuta nimilili ya minsu. Mwabona, kizu ho. Hamucha, nenibuze dogo tacholo, hakika la hulu, senili. Kini, ane nili wami ha, ye 16, na kukau fela hale nicha, ninicha afaza upilu waka. Alieo kiniti. Ukenya mwa, maselu ama ncha na kukau fela, haweza li italo lieza kamba licho lipanga maselu amali ni maselu amali ani akuweza kuli ube ati ile twalo kona mopilela mikuna nsisi buka ya kushwa kana kukaufela kuli mupile zazi ni zazi sesi ngwisikashwa haiba uchanama komuikashwa kamba kaufela sokacha mita apichwile kamba ki kamba bulote bushwile kuli ipange sinkwa likwili lishwile sesi eze likwili minimu futa wa upilo kaufela mukona fela kupila kalikaze shwile ni uko na fela kupila kuyakwile kakuli sesi ngwisishwile Jesu, isi nikuli uikopa nje kwa kereke, isi nkakuli ukolobelizwe, isi nkakuli uipulela kuba mwabu kreste. Kakuli wa muhezibu pilo wa Jesu kreste wone kusuru hile. Maali ana asuru heziwena, miwa mwamu hila kuba mpulsi wa hao. Chole mule muhe, nivuza chwana, nivata kumivuza chwana, mutali mekuse, kintu ende, muendini lutile kayo na fate nga nizibi, wanu, ni kutalize kwa liba kakao fela, mwako na kulibala, zemu kire mwabu lila kukungu, liba kazengu. Kono kinyi akuli cholo kanti, chole na sepa Kezeli Smith anizibi kamba, ni niziba muzu wale Freeman kana kweani kamba chwani. Nitra ifina na opula anasa ifira musiza na yomunyani. Wani upula ane nisa neli yomunyani, yomu kuswani, yomu kima, yomu nsu, wamili ye tatani. Neniluwana angali nyindi. Oo, neninahana angakuli. Nenilimuuna wamufute wa hae. Malifasi. Oo, na upula. Hakuna yako na kunifita. Hati tisha. Konone, nenipuma kasewa magona. Konona chwale, na upula filakuli. Oo, mawi. Na upula, nali. Haiba, no veilezeo, mamu kukutu waka. Nenizama ya nizona, mamu kwa kwa. Luli hakuna. Sisi ni vilaeza. Mina kukaufela, anicha, neniwa yomukima. Miati ile kana kukaufela. Na kukaufela, aneniwa mwate ngibupilo huncha. Mwa, ninicha kabichi, makwili, ni manawa. Ninama, sinamonezi ya kachinu. Mina niwa yati ile nyomukima kana kukaufela. Ni, anitoba mwendi walini moze mashumi ya mabeli, nze katalizo. Nicha hande chwale kufita mwane nchila angali na kozani. Kaufela mina, baba niziba, mwaziba chwalo. Na kuna kuchazende chwale, kaufela unalu chwalo. Kono kini akuli chwalo, mzwale igen. Kanti haya bani saa chali choze ndebu ngata wazona. Zama vita meniyama ande nilikazengwe. Mikabu ngata wazencha, niani nyana hanyani hanyani. Michwale niani supala, nilimuna wama heta weyukile wasitenda. Nia niba nilimbi, mane ni mazo ako konyana, sifate osafu ingana, maheta weyuka. Nako yaka kusasana, kutata fakuzua mi oh mawi. Kini hakuli cholo, haba nincha afaza upiro waka kana kukau fela hanicha. Kini hakuli cholo, haba nisulula mezi, uzo mwandu ondo kusela mwako moke. Mi iva fela lichika, mikipeto ikala kukutamate asi na kukau fela, kufita kulitahe inze itala. Mi, mwoni selela, kono mwoya kufila kukutamate asi, before itwale. Mi ya mukoni kutalusa zeo ka sayansi, haba mwakona. Vuka ye, kiyo na ino sifela, yeo mulimu ake tile. Kiku tuwano, mulimu naluboni, hane lusata ha. Minawa na baba hulile, Mina basali baba hulile, mwendi baba ngiba, baba ana bami nani basali bami na akulata, basi batimezi. Seo ha, asigilawezi mto niyekana. Hallelujah! Vainzi fela kwa buse wali sila, wali belezi. Kaniti, mibala kazakuba nimi na hape, yeo kiniti. Kiniti bate nkwani, bala kazakuba amo hape, vivele iwezi kuli, wali belezi, mioye muata sale tale, yeli ya kuli, mulena, ukangana kwe kumakai. Mwabona, habayo mwami na noemi ndi. Mulimu na asikalu kupakwa mangeloi, Uweze baana ni basali. Kamita luka na luba baana ni basali. Kakulilu, lulibupiwa zabu tali wa mulimu. Luka na luba baana ni basali kamita wana chwalo. Kono kisi kambangi seseza hala. Mabwana mwendi muna nakuli. Ane mutile kwa katala. Wenani muna hao ne mugule lakuli. Lunyalana kamulao. Kulinibe ni musali ya nyezwi. Kulilupile mwati abu yali nyalo. Mini, nisi shemo samulimu. Nizengu chwalo, nibupaki. Wami nakau fela wumfa. Nibuite amo. Wumu ezize. Mto ya pini mwaziva. Mukalekule muha sibelisamina. Na alifela hande. Nimilili ebenya. Mibona. Nimeto abo na amande. Amafubelu wa masisa ni kamba meto. Amubala wa bundilu. Kamba kau fela sana aliso na kau fela. Oh, mono wona hale la tate. Nozo zifande. Nemutali melabondati. Twale kuotololanga maheta ni komulaho. Nika samulaho akalaku obama. Oma, baba nili, milili alimbi. Opa mwali ngongo kwa akala nili kazengu. Nika samulaho nyana, waya wa ikela, kamba muna wa ikela. Nelisi kama iseo, mulimu hana amiboni inge muyemi fani. Abule akuli, kona cholo, kona mwani batila kuli mwe cholo. Kuluki le, lifu, mutaile cholo. Kono hao kwa nikuba niyona, honji, hani kulumeleza.
Oh, I think of Job. Amen. Yes.
Oh, na, kajobo. Eni, mulimu nasure kutali melafafasi. Jobo naziba kuli mulimu na amulata. Ni mulimu ekuli, hako ni kuminga. Na ize, unanye na mwoma zoa hao, kono usike wanga upilo wa hae. Mituwale nito ya pili maziba, maheta akala kuwe yuka. Mika samula onyana, luatimela. Kisi kama nisine seza alile, tuwale mwazuo, hakuna kubanto ilingwi, Yesu ananilifu. Hakukoni kubanto ilingwi, Yesu ananilifasile. Yaze, mabona, Nemuhula kate tuwa mulimu. Nemuna ni mupilo. Milifula kena matengi. La mishetu muna. Kuchalicho za swana ni lika kaufela. Kunuwa meza swana. Lika kaufela. Kono lifula kena matengi. Kono si swani sosive ilwe kale. Hallelujah. Mwazuho mukawa ni mupilo hape. Mia kuna kuyoba lifu. Kamba kuna zeka swana sinalifu. Kamba busupali. Kamba buhole. Kamba sika kaufela. Usashwa. Luka yo yema mwaku swana kwa hae. Baba pete ile kwa kwile. Hallelujah. Oh na. Seo sako na kweza mtu kawafila kuhua. Sihulu wa muse mufiti lefali ni mozaka. Lili mozaka ki na sepa. Miha munane fatengi kufita sapili. Muinzi mwamu mfuta o chincha. Mwabona. Mimu kala kukomoka kuli. Liti alusa sikamangi. Nyeze sikamangi. Na atali mafafasifa na sepa. Ma hui hunde kihande. Wile kai. Mulena. Ki na yo fa. 48 lili moza kupepwa. Lili moza epe lifela fahalimu. Nika abafahali ya lili moze muanda. Nina nifela mutali melefela fami oyo yeli kani. Yeni winile. Nibata kuina mamilioni ni mamilioni ya mangata fatengi. Mulimu nituse. Na ikuto maswa vini haiba kukuta kwa andu. Kuto pumula. Munane. Oo kutulo ibuzuze. Niba kutuli kwa mnyani. Mamilioni asali masivi ni maswa vini. Niba shuaza zinizazi. Mutue pizo ya bona. Hani ya kwa kulobala. Nikuto ba hedeni baba nyandile bani inge bahu wa manaha. Moba tahela kali kitikiti inge bani hoha. Mi, mibayemi kwa ande kwani, wali bala lafulai, kwane bana ni masole, inge wati vila. Kuto utuofi alika ndela Jesu Kristi. Nifalu wako na kukupa, nikuzibaza, mwamu tende, nilika zengu kaufila. Nikuba niliba kazende ya hulu, kulibaini mwatengi, za kuitabisa zende. Nilipina zende ya hulu, bakata amibi, oh, kihande na sepa zani, nilukile, aliza maileli nitu meroyaka. Oh, mawi, ikona kungana kwe tirele chwangi, haki ntue lukile. Mikilu na baba falu yumbela bukiti kiti. Wama bilioni amyanda anda yalicho mamusima wakunepe la manyalala. Misi chaba sani. Nesikali amu helakati abu. Mikili bupi wazalifa zesu wanasi na luna. Mawi. Luna kihande zeo aliko ni kuinana kwe telela hulu. Kuluki lechwale. Ndate kimangi. Ndate ni mwana kinto ilingwi. Mutalime. Mwajuanu wa pili 5-7. Ibu lakuli. Kuna nizete alu zepa kila na mwali halimu. Kindate ni linzwi. Yali ya na mwana. Ndate mwana ni mwaya okenile. Zete alu zeo kinto ilingwi. Kuna nizete alu zepa kila na mwali fasi. Ilimezi, mali, ni mwaya. Zeo kuna lika zete alu. Zezu ile mamu vile wa kreste. Niba mutabile mama kupo. Amezi azwa. Mali na azwile. Nibea mwaya waka mama zoa hao. Kifoye chwale. Zeo kuna lika zete alu. Zete alu zeo hakinto ilingwi. Kono. Nilumela na mwanto ilingwi. Ndate mwana ni mwaya oke nile. Johani ya pili 5-7. Ili zete aluzeo kinto ilingu. Mezi, mali, ni mwaya. Zalumela na manto ilingu. Haki alimungu. Kono, lilumela na manto ilingu. Kacholo ndate, ninto ilingu ifela yo mubili ukona kweza. Mimulimu akona kuipona iliena. Kuli, kakoto yo fitile kuyo na mubili yo. Au kona makupanelo. Makupanelo kia ufo. Mwabona? Kwa kona, fabo na mali inza yemi mwala hai ni katulo. Kireli nzula hai, ali. Zazi le, mukacha kuyona. Kona zazi le mukashwa. Nifaa Jesu wabule akuli. Ni, kono ni ingilesi baka sabona. Mwabona, ni ingilesi baka sabona. Mwapulalika ndela kabusi wabungi. Ani wana pono ya musali. Ya masu ya nali mamuzuzu kwani. Mina niswali kumunyaza nali. Mulimu, kini yao samu panchisifila mutuyo. Miki hani wonisa mwabona. Mina ya kuye na nikumubulela sene seza halile. Tuale yeko na puzo yaka ya mafelelezo. Kana unana kuli kuyakama ngolo. Kuli majuda bakaba. Bakaba muhela kreste kuungelwa kwa kereke kusika ya zala kale. Na luli na lumela. Kuli kuungelwa kwa kereke. Uo kimuna hano waka mwabona. Mikambelu na ninako. Neluli fitulu kamwatengi. Kono seli selika samulao wa naini chwale. Amu talimi. Nilumela kulima juda baka wa mwela kreste. Kakutia kwa haiko ubeni. Chole muhupule. Ilikuli mutu ya vuzize azibe se. Meto aluna na abo falile. Kamba meto abona na abo ufalizwe. Kuli luna lukone kwa mwela kubona. Mutu kwa ufela waziwa. Mangolo abulela chwalo. Kana kucholo. Paulusi ulubulela kuli. Lunane lubo ufalizwe. Kuli majuda nebaba ufalizwe. Kuli luna luwa mwela kreste. Mwabona. Nilu na lumutai wa mwana hengi. Ocho mekule fela kakuwa nguliwa. Kwa kota. Chwale kiwomu upolo waka. Nika amifa fela. Unibuza kuli. Kikuli unahana. Chwale kichwa na mwena anela. Moku kabela. Anizivi, kamba kintoma nkaufela. Nizibakuli, kamu hau wa mulimu, nikasi ya mwasa hae, luka yoba kwaani, mwabona, kamu hau wa hae. Kaufela seo silisona. Aniko nikuba ya tatulula handelika, kono kuna niseni nahana. Nilumela kuli, lukuwa nako ya maungulo. Nilumela kuli, lusika ulo wa machaba lwa fela. Nilumela kuli, lukuwa maungulo. Nichole majuda, kubile li kazepe li zevile, ninyemisa majuda kamita. Bona, kakubali bofu. Nibasika libona. Nibake nisakuliba machava kanto ilini lina kuzengata. Ni kambota ni mujuda yomungu kwa Benton Haba. Kezeli Smith. Mi muaziba sana nibulelezi. Kwani kwa limungu wa Israele. Siba kasa Israele kwani. Puzo ye kwa mafoliso ya muna wa sibofu. Miki hali. Amuko nikupu maka majuda mwa. Amuko nikupu maka mulimu. Mwali embaze talu. Nikumute ambeka kumujuda. Kumueza ndate mwana. Nimo ya okenile. Ali amuko nikuweza cholo. Kumujuda. Luna halubala peli ba milimu. Ali, lulumela kumulimu alimu mwi. Mwabona? Kono minamweza mulimu kubazete alu. Mulimu ndate, mulimu mwana, ni mulimu mwayao kenile. Mukabo ufaza mjuda onafo. Kakuli yena waziba hande kufita zeo. Zeo likona kumieza bala peli ba milimu kuya. Fela, kabula peli wa milimu. Mwabu inezi? Muna nibali mbabala alu. Muna nikuba eza kuba mulimu ya swana anosi. Akiba alimu mbabala alu. Ki ofisi, zete alu za mulimu alimu mwi. Mwabona, mulimu na asebeza mwabu shemi, asebeza mwabu ana, miusebeza chwale, mwaka luo ya mwe oke nile. Kie na mulimu ya swana, anosi. Kona libaka, lenelu la ezu kukolobeza kalibizola ndate mwana mwe oke nile. Kakuli, isi ni kalibizola, isi ni mabizo, isi ni kama bizo, kamba kalibizola ndate, kalibizola mwana, kalibizola mwe oke nile. Kono ki kalibizola ndate, mwana ni mwe oke nile. Mwabona, uwe mwamulimu ya swana anosi, kakupa kreste. Mwabona, yo kie na luli aliena. Akuko nikuba kanzila isili. Mwabona? Mima ngolo mi hehae basi nilo yalu naifo sali. Kona kuli Petros niba postola wabangu. Nebalu talika zefo sala. Kakuli mutu kaufela mwabivele. Na kolobelizwe kalibizola mule na Jesu Kristi. Hakuna ni haiba mutu yomuka na yakila kolobezwa. Kanda atemu anamu yao kenile. Kituto ya bakatolika. Na kona kumigoni sayona kama anzu yabona luli. Amo hocho alo nilivuka azabo na azalita alo suza manzu. Nilikaze mkaufela. Kituto ya tumelo ya bakatolika. Mihaki tuto ya bibele. Mihaku na mutu ni haya baye na mule na wa England. Na kolobelizwe kalibizola Jesu Kristi. Mwendikili ni moze miande silezika samula walifu. La mwapostola wa mafelelezo. Kantimane kana koyani. Nilisabu liluangi mwa England. Nilibizwa kuli na hayalingeloi. Kwa nikona koizwe ilezi. Lona libizola tini. Na kolobelizwe kalibizola Jesu Kristi. Kisi kama esinesi mufetuzi. Nelinyiwa niye nyani mi. Aiba nikana hana. Aki Saint Angelo. Nelima ngilibizo. Libizola haye chwale. Agedabas. Saint Agedabas. Na lumea neliena. Anizibi handi. Kalibizola nchwale. Kono ni akuli cholo. Na ile kwani. Ni baba ni baba nguyabona. Ni baba bizama ngeloi kakuli. Sichaba ni maasiriani ni baba ngucholo. Ni bali babansu. Ni ma English bona. Ni wanani milire mitelele. Yemisweo. Ye tatani. Yemifubelu kwa litoho. Ma Anglo-Saxon maziba. Wa meto amubala wandiru. Nise bali. Ni wabona la inge mangeloi. Mikona mwone basi bizakuli. Na haya lingeloi. Mini. Ni mutanga wa mulena ayakwani. Mina asuli kukutaza za mulena wabona. Mineba enzi kupotolo wa mulilo umutuna fasibaka. Ninisweli kubala litaba za kale akika lahu. Minyiwa ninyana ya afufela mwaliseli. Ni kukuta mamulaho. Ni mulena abuza puzo. Uzuelezi kai. Miwile kai. Mwabona. Na atile mwaliseli. Miluwa mwabona. Miya kutahapi mwalififi. Kana cholo. Akona mwazama ya langamu tunji. Mwabulela. Konona lisikama nyasika bakali. Nikuta akwanu. Mwabulela mkutazi. Mwabona. Sani sake na mwlena. Mihabu sa kakusa sana. Ye na nivandu ya hae. Bakolubezwa kalibizo la Jesu Kristi. Yeo kiniti. Chole kisikama nyi. Muna wapili ya kila fafalizwa fatengi. Kamba ya kila kolubezwa. Kanzi la isi lifira. Kalibizo la anda temu wa namu ya okenile. Nili mwakeleke ya katolika. kufafalizwa kwa pili kone kweza aliye fatengi nili mwakeleke ya katolika. Kusela kwa pili kone kweza aliye fatengi nili mwakeleke ya katolika. Kileke abai panguli kamita ikolobelize kabibele pa apostola kakuchimbeka kalibizo la Jesu Kristi. Kai ni kai mufuma nefela sibaka kone kuna nisika kaufela. Mwabona chwale mohali alikazi na kwetu na ye Majuda wako niku, nenibuze muluti yaani, senili, muluti kana kutata kuli ulumeleba profita, kihali, na ulumelamaba profita. Senili, mwa Isaiah 9:6, kisika mangi sana talusa, kuru na mwana upepilwe, na ambola kamangi, kihali, na ambola kaza mesia. Senili, kona kuli mesia ukape kwanji, yee ni natilo pepwa. Senili, kona kuli haiba unani kupepwa, unani ukaba ni mahe, yee ni. Ukaba ni mahe. Mi, una nikuba ni ndatahe ape, agulela. Senili ukumbile, mikana kukaa kutatafa lila kulumela kuli. Yenamu limu Jehova yomutuna, yana kwa luzili wate lelifu belu. Na asike kupepa mbutu, tuka kupepa kuku kenile. Mabona, kiani fo. Kiali, kono wa uko niku mweza bali mbabalalu. Senili, hakimili muemilalu. Senili, wakabi zana chwa ni mesia ni mulimu. Kiali, ukaba mulimu. Senili, chwale uboni, chwale uboni. Kiena mulimu, yeo kona niti. Miki alika kunibwela kuli. Yande muna yone lilisholi. Yena Jesu wa Nazareta yo. Na lilisholi. Senili muluti. Na lilisholi chwani. Yande kiali. Mangolo ami na sakata. Abulezi kuli. Na keni mwasimu ya mbonyi. Kali za zela sabata. Ni alo wa mbonyi. Senili chwale muluti. Waziba hande. Ahulu kaza mangolo kutafu. Mangolo ami na kasibili apaka kuli. Zeo kizamulao. Kimula okuli mutu. Ai chile mbonyi kamala tela. Hai bilekela hai vei mwasaka. Nikuzu sisa kwandi. Mula wami na luli. Kimuluti yo. Ni aye mafani pana kwenyana. Alumela cholo. Kakulina na apakile cholo. Miali. Kasamula wenyana miali. Kihandeki. Kisika mangi. Sina sisi seleze metu wa juani. Ali. Weze chwa nizeo. Senili. Kali vizo la Jesu Kristi. Ha. Na. Nasa azibi. Ali. Kihande. Hakuwa nikupu makamu limu. Mwalie mbazete alu. Senili. Na alia na Jehova. Yana ikezize mwanama. Muluti. Na akona. Sana alisona. Na ali Jehova. Mwanama. Libizo la hae kasibili la butu. Na nine libizo la pulso. Kakuli ya kuna libizo le lingwi. Leli filo matesa li halimu. Leo kalu na mtu wakapiliswa. Konji fila kalibizo la pulso la butu la ani. La mule na Jesu Kristi. Yeo kiniti. Na alie na mulimu. Kie na mulimu. Ukaba mulimu kamita. Yeo luli kiniti. Ye na mule na Jesu Kristi. Chwale ni lume ya kuli keleke. Yaba macha bacho nongu. Nikaba mwa kufeleleza wa mubili wa keleke ya mamachaba. Minya kofalimu, Jesu naize mwa Mateo 24, nikaanga ningolo lili ngileo, famu zufia. Naize baka hatike la fafasi, mamota a Jerusalema, kufikira masika abamachaba afelelele. Chwale ya mtalime, nilifirwe ikimule na nina Jesu. Mwa Mateo 24 kuli, majuda baka azuswa mwasi swaniso. Daniele naize kwa wapolofitia bakwa mwala ukwani, nagulezi kuli. Kukawa lisunda ze mashumi asu pazeto miwe kwa majuda. Minimesi ya ukata yena mulena. Ni ukato profita mwala lisunda ze mashumi asu pa. Yene limia Yesu pa. Na akavulaiwa fahali hali. Mutali mele moli veze pete hile. Jesu na kutalize kakupete hala handi. Ni mwazete alu nilichika. Ya kukotelwa. Kono kuna ni zete alu. Zete ile kuyo na puzo ili mwefa. Usana nilili mwazete alu nilichika hape. Zete omezu kuzona kwa majuda. Nina nikupa cholo. Tule haba munga sinu loka wanywa 7. Johani na aboni, kubwa handele tini 44,000 ndema juda, kubwa swahilwe kao fela. Kubwa masika alishumi kama abeli, a Israele. Mwabona sentalusa, kono, nelina nikunga sivaka, kuzesa ataha. Tule mutalime, kamoli bezizende. Tusika kwa lakale tule. Mwone moliza maila. Tule majuda baani, babe ilu malififu. Tule majuda baafa, munga ate wabu nafa. Baenzi fela, mwaziba mubainezi. Kibu ona baba swelisifu mosalifasi. Nibu ona bana, nifela. Fela mashele nga mangata. Mikona fela zemu kona kubuna mwatengi. Mwabona, mimane ikaku ipaheka ni kusai sizangana. Mane abana nikuteleza. Kono bao, akipo na bana asuliku ulea kabona. Haiba mule muha. Chwale kipa machaba. Chwale amutalime. Kuna niye sasi yezi hapi niyaha yeni lalu nilichika kwa majuda bani. Chwale Jesu na abulezi. Kuli mwenzi wa Jerusalema ukaha tikelwa kipa machaba. Kufikela masika aba machaba apetahala. Chwale minasi chaba, wabwa sarumeli mali kalulo za masika. Kuchwangi, chwale kaseo. Kufikela likalulo za masika za wamachaba lipeta hala. Michwale likalulo za masika wamachaba lipeta hala. Linako za wamachaba lifena. Foe kipeto mwuzi, ukafi wa hatu kwa majuda. Mi Jesu azola pili, mikule akuli. Lusika luani, ali. Hamuzula kuandi, mimuobo na kote afe igai shoshi la materia mancha. Maane nilikota zengwe hamoho, hali shoshi la materia mancha. Naize, mwuzi weku limbumbi, isu telezi. ali kamuka oswana amuka bwana likaze olyezala mwezi beko linako isitelezi mane lifamu nyako mikani tini likumina lusikalo aluna kuferela ka ofiralona konji likaze litalelezo twale nebali libelezi malusikalwani sani kona sana kulya kasona vatili nesichwalo muteleze naize lusika alone luboni kota afeiga itubula matali ayona twale amubona nabulezi kuli kota afeiga mane nilikota zengu nkaofela twale kamanzu ya manji kukaba ancha fazo ya sulundu wa manji kana kweani twale mutali memprofita bo mosita mahane la hande mabupete hii twale amutalime likota zengu nkaofela litubula matali azo na mancha za ancha fala kota haitubula matali ya mancha ya ancha fala kana kucholo twale mangi ni mangi waziba muluti wa mprofita kulikota afeiga kamita iye na mujuda lwaziba cholo kimujuda twale ba ni amutalime twale analita tulula na bulezikuli sesi siilwe kinziye sichilwe kisichenyi sesi siilwe kisichenyi sichilwe kinziye yekima ni sesi siilwe kinziye ye haiba mukale muha mtoyeo kiko kwani ilini ni Yesu wana likalolo za shutana nziye sichenyi nziye yekima kaufila zeo kiko kwani Yesu wana kilika lolo fela ze shutana za upilo kwa yona. Chwale ya mutalimi, onako kwani Yesu wana yani, yene chile kwa kota yasi juda yani, ni kui uisi za fafasi, ni yaka la kucha, ni kucha, ni kucha, ni kucha. Kufitela hayo ifitisa palisina. Kono heo kule akuli, nika kutiseza kule ya mulena. Miaka ufela ye chilwe kinziye, minika afata abo kwa asicha basaka. Mwabona, chwale kota ichilwe mane kuisa kwa tasi. Kwa machi ya baane bajome kile ufela kuyona. Yeo kiniti. Kulukile, ulukila kubea miseo. Chwale nako ya maungulo haitaha. Halu ya lufita kwa mafelezo. Haiva, na alibona hande. Evangeli kipuli, kulukila kuba ni ancha fazo ye tuna, ye kangasi baka. Chwale kana mwazi wakuli, ndembele asi juda kiyona ya kale kwali ndembele kwa ufela zalifasi. Mivile mwaku ipata fali limo zeli kiti zepeli. Kufitela zao mane. Mwendili limo zemi ya anda ye 25. Ndembela si juda. Ndembela yena nina leli ya mane kwa silezi ya Davida. Nesikawa pepela fateni. Kali limo zemi ya anda ye 25. Huzwelela kwa kusiiwa mwa Babilona. Mijuale, kakuli mbuso wa siroma, waba hapa mimesia ataha mi bamu hana. Miba hasanela kwa mane kwa amane, hamiyo ya alifasi. Kono kana muaziba, last six kandao, 1946. Ndembela yani, ya hapa hamiswa, fali mwa Jerusalema hape. Kana muaziba, kala seven kandao, 1946. Ningelo la mule na lato bona la kuna. Zazileli tatama, ona kwanu. Nikuni lumela kwa alifasi kaufela, kwa kuisa nchafazo. Ili kakusasa na ote ata maluli. Ndembela yani, hane ipepera mwa Jerusalema. Sina, kulikela kwa liza azimusia liwani, lingeloe la mule na lati obonala mo mwa United States, kana kwe swana. Amu wona kota afe iga, nilikota zengu litubula. Kibabaka ibaba upula na leliani, yene nyenda ya lafafasi kwa nukayawa hayo. Ilimo zenga takafo, ana bulezikuli, isefasi swan sosayona, ana ashetu mkile fafasi ali. Ningusala hao likae telela kutia kwa ubele. Uswana afe asina juani, ana ile, kwa kakuba mtu aleti. Wakuta kwa mmaka lelo. Mi amutalime. Mwahala lifasi kaofela. Kubila nchafazo. Mashumi yali kiti kiti. Kwa lula kali kiti kiti. Nili kiti kiti. Nya nchafazo yetuna. Mwamila wakaofela. Mwaba shutana basi li kaofela. Baba litengi mwahala naha. Nili kileke zetuna. Zaburi yakuli. Maza zi abili sande ya felili. Kono haba wana kileke. Ikala kwa nchafazo. Batupawa sinali bubo. Nibana ni kuipata kwa lifate uzabona. Chao zifula. Na akanga sibaka. Kono nasa supezia hulu. Kacholo vaya ni Billy Graham. Mimuli muanga Billy Graham kamba, bakelekea Baptist, baiza cholo. Mikau filabona, ba mupotoloha. Mi Billy Graham, akimu kutazi omutu na kutamuzo leva, mwainezi. Kuya kakuba mukutazi. Isi njika, baatili, akukona hali. Kono kisika mangi, ni mana nikweza wana cholo, kimu vili wate ingi. Mane, mangi ni mangi wate ingi, bali potolo hile, bako panila kuyona. Pili, ule hata waeswana. Mwavona, ni mana nikweza cholo, mine ina nikweza ala, kuli italele zali nzula mulimu. Nebasi na moya oba konisa kuinabu kaufi. Kacholo nebana nikungali nzukuli bainabu kaufi nilona. Kona mwone baizelize. Mipi hili ikimu kutazi walinzwi. Miki omunde. Mibafu mani abu kaufi. Kona kuli seo. Sabe abu ino. Bubu bata kaufi fela. Mamu kopano obona. Misi bupi osa moya kafolisi wa mulimu. Nimata ni misebezi nili kazengu cholo. Kalima kazu wa mulimu. Kubea yona. Ye keleke munyali wa ya ngiwe. Uka ni oli mwa lambia hae. Kumubea mwa nchafazo mwabona. Mikeleke ya batelwa ya kale. Ne ina ni nchafazo ya yona. Mikiefa Israeli. Sikuluha mwa nchafazo ya yona. Ninani filimu mwa ndu ya kachwale. Yebizwa 3 minutes till midnight. Niluna nisiswa nisosama juda babata abani. Bakena mwa hali. Musivoni mwa mutende wa Look Magazine. Nilisepe lilongile kutakuzo ya ko kwa Iran. Ni kwa liba kazani, ona majuda bani. Nebasikazi wakuli Jesu wakile aba malifasi. Vaisi wa mwaku hapiwa kwa Babilona. Kona afiela zende banani. Valima, mulivoni mwa mutende wa Look Magazine. Kamba wa life nyemi. Kona Nibali manga, kalibe ekiso zalikota. Mihane wabu nali fulai zani, halitaha, wawupulakuli. Sekisona, kakuli mulimu na wawulezikuli. Wakaba kulokwane, mineba kaisiwa kukutila kwa Jerusalem. Bama kufali mbande, yeo kiniti. Kibani watengi mwani, mima juda bali. Sekisona, bake na hande mwatengi. Niluna ni maswani swabona, ni manzu wabona luli. Nikubabu zakali puzo, uzo wakwaliba kakao kila zalifasi. Babangu wabona, nge wape pile machembele wabona kwa mikokoto. Nibabangu ibalibo funili hole. Niba kena mwali sepe, uzo wakwaliba kazeshuta na zalifasi, wakuta hape. Niba kalaku nopamache kwa shimbela mwama saka. Uzo mamubu, nika chenu wafumanima uwelu welu amezi. Ilisi waka sisi ndia hulu. Sisi tuna sanjimo mwaha lalifasi. Liwate lili chule, lina nisifumu sisi ngata. Kupita zalifasi kao fila kulikopa nyamoho. Majuda wakuta, zeo lipatilwe kwa machaba, kono waso liwa hula, sinapalisa. Baba gulela kuli, wana majuda wani wali. Kana muta kutoshula mwana ayami na, alilukutela kuto wana mesia, winzikai, ulukela kwa kwanu. Muzwale, amu kabo na kote afe iga itu ulalipalisa. Na abulezi kuli, nusika lo haluna kufelelela, kufitela likakao fela lipeta hala. Mutali mefaa nchafazo, nimi futa ya yona. Mutali mefaa nchafazo, yeli mwakeleke. Mutali mekwa nchafazo, yeta hile ni majuda. Bali vele zikuta kwa mesia. Keleke, keleke yete zimoya, munyali wa hamoni. Walanjo, baba nani oli, mwali lambi zabona. Baka kena mwamukiti wali nyalo. Majuda wakali. Se kisani, yani kiena, mulimu waluna, yolu vile lulivelela. Kibao baba 144,000, bamina. Bao baru zraiti, bali angana kabona. Kibao majuda baba yemifani. Baba kamu amu hela. Nibaize kiyani mulimu waluna. Yolu bile lulibelezi. Baka amu bona. Babu yekuli. Kikai kwa afumani hao. Kikai kwa afumani mangiwa hao. Malizola hao. Kiyali ni afumani mwa ndu ya balika nivaka. Yeuki niti. Ndu ya balika nivaka. Kisika mangi sakaeza. Kereke wa machaba ikangiwa makanya. Mimu nyaliwa ukanyalo kukreste. Kana Josefa na itibalize chwa ni kwasi chaba sahaye. Na lukulizwa machaba kawufela kuzwa papila hae. Kaniti. Kona mwana ezelize. Hizi kama hii, sisi kaeza ala kubomasi ya leti, vapeo ya musali, drakoni ya kwa mezi, mamu lomo, wayo nakuli itisendwa. Yesu wali, baka nepelo kwa lififila kwa ande, nukukaa vali lilo, nikulila, nilikuwecha meno, lihola ze tuna za manyando ni miliko, nikati ya lakereke ya mamachaba. Hizi kama hii, sisi kangasi bakahe, akukata lipulao za babulaiwa, pani mulimu, hasa haka wahanjeli kakao ufila kwa majuda vani kwani. Yesu kaa kutasna Josefa, mwana ezelize, haba utuwa Josefa, walu kulula balibele liba hae kaufila. Ni watu basi, ni abo na Benjamin yomu nyani. Ni baba ngui, inge ba yemifani. Inge ba suwele kubaka wake insaku kula Josefa. Ni baba kula kuli, ni baba mbula ele Josefa. Kaniti, kiyo inge yemifati labona. Kihali, kina Josefa, kina mnyana mina. Vanganga maluli, kia na Josefa mina. Tuwale kika lelumuziwa. Ni haka kula kuli, kina Jesu, kina Mesia. Haka kula kuli, oh mawi. Tuwale seluka muhela. Kaufela nireze lizo kwa kanyamulimu. Hai wakubaza hae kihande nebamu utwa. Inza huwa mamule nengi wafaro. Josefa inza balilela. Mulivelele kufitila Jesu wabona majuda. Wana nani kumina atakabubo fukuli. Luna wamachaba luwe nikolo ya kukena mahali. Yani ikaba hola ilingwe na mibulelela. Ukanga majuda bani musika mabilayela. Majuda bani wakapiliswa. Enisha kulukela kwa tengi. Miwoko na mulelo waka kazona. Aniko nikulibona kaikamba kai mwama ngolo. Mulukela kubeali kazeo hamo hape. Mulukela kubu mwalanjo alovezi. Mane keleke ya buino fela. Mwabu iketile. Mwipuleli mwabona. Mulukela kubani keleke. Fokikuli. Kimu juda pili. Kimu juda pili. Yali fela mutu ya wafalile. Inza alivelezi kwa matuku anzila. Mulukela kuba nimu hato o tatama. Kapili. Yali mwalanjo ya alovezi. Ya buunya kwa kwezalika. Nikuzula kwa ande fela kuya kwa keleke. Nikuikopanya kwa keleke. Mane ni mtu mundeluli. Kona kuli mulukela kuya kwa keleke ya moya. Ya kungelwa ya mnyaliwa. Iyani uye mifani. Batu wala lubani. Amukoni. Abasikali yangana ni haiba anyani. Kau filabona abaswani. Isi nyilipa kiza Jehova muba bulele kuli. Kuna ni baba andeti ni 44,000 kumunyaliwa. Au kima fosisa. Vani kima juda. Mwabona. Kuna ni mnyaliwa. Mbulele kuli. Kia ande. Kibaba lalu kau fila mwalibaka ze shutana. Kau filabona kilito pazete alu ze shutana zabatu. Luli. Abakoni. Michwale Jesu hakuta falifasi, majuda giba kibao. Kima nduna linjulurume ba tempele. Michwale Jesu hataha, utaha ni mnyaliwa. Jesu utahali nako halalu. Na hati lelua pili kutopulusa keleke ya hae. Utaha labubeli kutonga keleke ya hae. Utaha labulalu hamoho ni keleke ya hae. Mwabona, kiniti. kona kuli kikuta kulikumu kokutuna kokupete hile kimuli mwa mtu nafela limungu ya pete hile kikristo alimungu fela mtu ya pete hile kigeleke elimu yetu na pete hile kupuluswa kulikumu kokutuna kokupete hile ikakao fela kutia iko kulalu kono kao fela zona kinto ilingi mabona akiba tobalalu akili gazeti alu za se kimutu fela limungu kieleke ilingwi mubili ulimungu kristo alimungu mulena limungu mwala mina kao fela ni 10 kao fela ni zengu zecholo kao fela kinto ilingwi mulena amifu yole nimevulukile na kuyetelele luli mulena hala tatwale haibani kayo kuta hapi mwama si walikani kamba lasu nda busuka mbantu yenge twalo haibani jimulisa na kwanu anakuba nsisi mfapilo ya hai nikalika kwa alaba zefa oh kuna nzende zengwe fa kibabakai baba tabela kuli utwa oh na alilata fela alubonengi ni bale mwate ngi hapi kapili fela lusika afaka alisebelezo kumulisana amuteleze fela kuse kika imachwe au ayeme kana macho au ayemelasi kama nyumasini no 21 yeo kwate ngi kiende Tatululaliva tana zene za sinulo 5. Kiyo yemu hape, yende. Baba hulu wa 24 kilikamanyi. Kiyo yemu yende hape, mwabona. Kana lisila lelifu velu la Genesis 38, nintawusa sikamanyi. Mwapula na ilo ngamu kwenye na haya wa musali. Nikupila niye nasi nalihule. Nikuyolifa, nikukuta, nichwale mwana hayo pepwa. Nibape sa lisila lelifu velu kwa towe ya haya. Na akase haza, fande, nikukute la muhali. Yana tatama. Na atile kwa pila hai. Oo, yeo kiende luli. Kiende. Kili mpomanyi, zelu kela kufiwa kutalimana. Nilifu lalipaki, mwasinu 11. Pani kona mwushe nye lia, hapa kutila kwa ancha fazo. Kubona, baba 144,000. Mpokisi kamanyi, mutalimele zeo, nilizona. Zeo kizende. Baba kenile kasamula walilimo, zeo 1,000, baka bakai. Kiyeo yende mshimani, kikuli, puso. Kimubili wa mfuta manyi, oba kaba niona. Luka tulacho ni mangeloi. Kii njimi lili haiba ya mangeloi mwama korinti wa pili. Mwabuka ya makorinti wa pili. Zende kizeo. Zende luli. Mule na mifu yole. Nisepa mule na ukalu lumele za kutahamu ho. Ni kwambo la litabaze. Kaufila kikuwa kanya ya hai. Luwako na kupali wako lumele na falita bazayo. Kononika ulea nto ilingi. Haiba kaufila mina mubanite abo. Kakuli teleza. Sinamoni kutuelanga. Kakuli gulela. Kuna kuli lubanina kweende. Amen. Amen. Kulukile mwe na abe omunde kumi na chwale. Musike mwali bala lisibelezo, tukiso fasi limba ya mzole nevao. Chwale kikaza WLRP, lape elekelo kwa kusasana, kana ini kiloko. Bao peli baha nevao, ni naziba kuli, baka mikatulu saluri. Mkwalule, nikuwa teleza. Mehaiba nikona, haiba nikakuta kanako. Kamba kubona, nikayokuta, nikaviza musalaka. Haiba mwle na anilumeleza kuyobona muna muhulu mzole Bosworth. Nimi nakaufila, minikayokuta lasu ndabusiu. Mwle na abe omunde kumina chwale, mimuzole mulisana. Ya hakuanu, famu zuzufila, michwale, ange sebelezo. Mi, usike walibala tapelo ya lubasi, Jesu ubata kukukata nyeza tengi. Ukafeza matata ahao, kaufela, usike walibala tapelo ya lubasi. Mwatavela cholo, kibabaka ibaba lapela anga mwama anduwa wona, alubo nengi, kaufela baba. Kaufela zeo kizende. Mupilebu kaufi ni mulimu. Mube hande. Wana baba nyani. Mulimu amifuyole. Kulukile. Muzwa lineveo.